สามโค้กเรดิโอคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการคุณหมอคะ EP นี้เป็น EP สเปเชียลอีกแล้วค่ะ
ว่าเพิ่งจะแบบว่าสเปเชียลคราวที่แล้วไปแป๊บเดียวเอง
ไม่แต่วันนี้เราเป็นสเปเชียลแบบสเปเชียลสุดๆเราจะเปลี่ยนรายการนิดนึง
จากคุณหมอขาเป็น
อะไรดีวะ
เพื่อนหมอขา
เพื่อนหมอขา
เพื่อนหมอขาเงี้ยเหรอ
ใช
่เดิมทีคุณหมอขาเป็นแบบย่อยง่ายใช่ไหม
วันนี้เราจะย่อยยาก
มีจากก้นเต็มไปหมดทำไมถึงเป็นรายการเพื่อนหมอขาล่ะคะ
พอดีอย่างนี้พอดีไอเดียก็คือรู้สึกว่าสถานการณ์มันค่อนข้างจะแย่ลงพอสมควรทีนี้ก็เลยกล่าวว่าเราก็ยังไงดีเราก็อยากจะมีพื้นที่คือไม่ใช่อะไรจริงๆก็คืออยากเรียนจากลุงไรครับจบ
เรียนอะไรคะเรียนอะไรจากลุงไร
ก็ไม่ใช่หรอกจะบอกว่าก็ไม่ใช่หมอทุกคนที่จะจดจำได้ว่าการรักษาคนไข้มันควรจะเป็นยังไงก็เลยว่าเรามาทบทวนในฐานะที่เราเป็นหมอละกันก็คือ EP พิเศษอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะเราจะไม่ได้ย่อยง่ายไม่ได้อาจจะไม่เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนิดนึงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็
ถ้าอยากสาระความรู้ทางการแพทย
์อะไรนะ
สาระความรู้ทางการแพทย์แบบย่อยยาก
ใช่อันนี้ก็จะย่อยยากนิดนึงก็เลยลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
แต่อย่างนี้คือเราในฐานะแบบประชาชนทั่วไปสามารถแบบยกมือถามได้ไหมว่า
ได้ได้ได้เอาเลยอยากรู้ถาม
อ๋อโอเค
โอเคได้เตรียมจดเลคเชอร์ละ
แล้วคนที่ไม่ได้เปิดกล้องจะยกมือยังไงครับ
มันมีให้กด
ให้ถามครับ
เดี๋ยวอาจจะมีคนดูอยู่ก็คือจะบอกว่าใช้
แนะนำตัวกันก่อนนะครับนี
่เอาเลยครับ
อ๋อเราใช้ซูมครับแนะนำตัวครับอันนี้ผมแอนนะครับ
ครับประวินครับแอดประวินครับ
คุณไรครับแอดดร.ไรเดอร์นะครับ
ถามค่ะแอดTMWBค่ะ
ลุงกวินครับ
ครับแล้วก็สมตุ้ยครับ ST underscore รันไทยครับ
ครับก็จะมีทั้งหมอทั้งไม่หมอนะครับมาปนกันอยู่นี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องจำชื่อแล้วเพราะว่าเห็นความพยายามในการจำว่าเสียงใครเป็นใครแล้วลำบากใจเหลือเกิน
มันมีวิดีโอไปด้วยป่ะนะ
มันก็มีวิดีโอนะแต่ช่างเหอะเสียงเนี้ย
โอเค
เอางี้ครับเราขออัปเดตสถานการณ์กันก่อนไหมว่าวันนี้วันที่เราอัดเสร็จพร้อมกันวันที่20มีนาคม2563เนี่ยสถานการณ์โควิด19ไปถึงไหนแล้ว
เอาเมืองเฉพาะเมืองไทยปะ
เอาเมืองไทยอ่ะ
ก็มีเคสคอนเฟิร์มคือ322เคสปะก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัปดาห์ที่แล้วเราจะเจอแค่แบบ1คน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเริ่มเป็นแบบ20คน30คน60คน50คนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มแบบเป็นนักระบาดก็ได้กล่าวไว้ว่าเป็นแบบเริ่มจะเป็น exponential แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะที่เราไม่สามารถสืบได้แล้วล่ะว่าไปติดมาจากไหนบ้างอะไรเงี้ย
ล่าสุดนี่ใครติดนะที่แบบว่าวงการบันเทิง
ก็มีวงการบันเทิงและวงการมวย
แพรวาป่ะแพรวา
อ๋อใช่เพิ่งเห็นทวิตตะกี้นี่เอง
มีขนมขนมปังใช่ไหม
อันนี้ไปติดมาแต่อันนี้คือเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรยังไงอยู่ดีคือแบบว่าเหมือนเป็นตัวแล้วก็โพซิทีฟ
อันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มอย่างนึงด้วยปะ
มันเริ่มตามหาซอสไม่เจอแล้ว
ถ้าเป็นนิยามสากลแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นระยะที่3ใช่ไหมครับ
เขาในระยะที่3แล้วล่ะ
แต่ไอ้คำว่าเฟสเราคงไม่สนใจกันแล้วใช่ไหมเพราะอาจารย์วิษณุได้บอกว่าเราจะ2ก็พอแล้วอะไรอย่างนี
้2หรือ3อยู่ที่ใจของเราเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
อยู่ที่กำหนดของเรา
ใช่
โอเคเราก็เชื่อตามนั้นละกันเพราะว่ามันเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลต้องไงต่อแล้วมีอะไรแบบมันบ้างต้องไงบ้างวะ
ก็
ไม่มีอะไรก็อีฟว่าอะไรอ่ะซัพพลายเริ่มขาดแคลน
ตะกี้เราไปทอสมาเป็นทอสที่ปิ่นเก้าก็ปรากฏว่าของกินไม่ขาดแล้วนะแต่ว่าของที่จะขาดอ่ะก็คือพวกสบู่ล้างมือไฮเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกสิ่งทำความสะอาดอ่ะจะขาดแต่ว่าของกินอ่ะแบบเขาว่าเติมตลอดเวลาม
ันจะขาดจริงๆมันจะขาดก็ช่างมันก็ใช้สบู่ก้อนไปดิ
เออไม่ก็เป็นการเล่าให้ฟังว่าแบบก่อนหน้านี้จะมีแบบเวฟแรกเลยอ่ะคือของกินที่เป็นของแห้งเนี่ยมันจะแบบมันหายไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นแบบพวกอาหารแช่แข็งมันก็จะหายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนไฮเปอร์มาร์ทหรือว่าแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเขาพยายามแบบเติมขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็สื่อก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแบบระบบโลจิสติกเรายังดีอยู่ก็ไม่จำเป็นจะต้องสต็อกของมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าของที่มันจะแบบหายไปจากเชลฟ์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อาหารละมันจะเป็นของอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นการเล่าให้ฟังเฉย
ๆก็บอกว่าอย่างที่บอกเมื่อตอน EP 4อะครับว่าจริงๆแล้วอาหารมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องตกใจเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่เหมือนกับช่วงน้ำท่วมที่อ่ะตอนนั้นโรงงานโดนน้ำท่วมฟาร์มโดนน้ำท่วมทุกอย่างมีเรียกว่าส่วนของซัพพลายมีปัญหาแต่คราวนี้ซัพพลายไม่ได้เกิดปัญหา
เรื่องอาหารไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ลุงแอนก็กำลังกินข้าวอยู
่เห็นแล้วแบบกำลังจะแซวว่าเอออยากกิน
เห็นแล้วหิวอ่ะ
แล้วดูพร็อพประกอบชามข้าวเขานะแบบดูรานะ
เรื่องกันดีกว่าโอเคก็คือทีนี้ EP นี้ก็ยืนอยากจะให้ลุงไรมาสอนวิธีการตรวจรักษาคนไข้ที่เป็นโรคนี้ครับ
เดี๋ยวนะ
การตรวจอย่างนี้เลยเหรอ
เอาเงี้ย
ไม่ใช่ว่
าอันนี้แนะนำคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยฟังคุณหมอขานะครับคือลุงไรเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ไรเดอร์นะครับเป็นหมอด้าน ER นะ ER ก็จะเหมือนเป็นด่านฉากหน้าด่านแรกอ่ะที่แบบใครฉุกเฉินวิ่งออกมาก็สามารถกระโดดเข้ามาหาลุงได้เลย
ลุงไรก็จะมีประสบการณ์กับคนไข้ที่ค่อนข้างจะเป็นอาการหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าลุงไรน่าจะเป็นรีซอร์สเพอร์ซันที่ดีสำหรับพวกเรา
ครับ
ในยามที่หมอที่เป็นโรคปอดเขาก็คงยุ่งกับการดูแลคนไข้ตอนนี้ครับก็เลยคิดว่าลุงไรก็น่าจะเราก็ไม่รู้จะหาใครที่พร้อมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยกันได้อะไรเงี้ยครับ
ก็การดูแลของทางนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเบื้องต้นแต่ก็คืออย่างรู้ว่าที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าประมาณสัก 80% ของโรคเนี้ยครับมันก็เนาะส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีอาการเลยไม่งั้นก็คืออาการมันก็จะแบบเบาๆ
อาการมันมาได้ยังไงบ้าง
อาการส่วนใหญ่มันก็จะมาด้วยเราเรียกว่าเป็นอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
อันนี้พูดภาษาหมอเลยก็ได้
ภาษาหมอไปเลยครับ
Upper Respiratory Tract Infection นะส่วนใหญ่ก็มาด้วยแบบว่ามีน้ำมูกมีไอมีเจ็บคอแต่เขาบอกว่าน้ำมูกเนี่ยมันก็แบบว่า
น้อยใช่ไหม 5%
น้อยก็จะมีพวกไข้ตัวได้จริงๆอาการคือถ้าสมมุติว่าแบบไข้สูงมาบางทีเราก็แยกยากจากที่เป็นไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็คือก็จะแยกจากฟลูนิดนึงนี่คือที่มาพวกนี้ถ้าสมมุติว่าการมันเบาๆหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยครับก็แนะนำว่าจริงๆก็คือสามารถที่จะแบบว่าดูแลการตัวเองได้ก็กินพาราได้กินอะไรได้ก็คืออยู่ที่บ้านนี่แหละไม่ต้องมารับเชื้อเพิ่มที่โรงพยาบาลเน
าะให้ซัพพอร์ตทีฟแคร์อยู่ที่บ้านไม่อีกนิดนึงตรงนี้พูดภาษาขึ้นมานิดนึงก็ได้ซัพพอร์ตทีฟแคร์ที่บ้านคือกินน้ำกินอะไรเยอะๆอย่างนี้ที่บ้านใช่ไหมทีนี้ปัญหาประเด็นคือว่าคนไข้กลุ่มไหนที่ควรจะสวอปตรวจ
นี่คือถ้าดูตามไครทีเรียเนี่ยคือมันก็ยังคงเป็นคนไข้ที่ยังใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงก็มีเรสกี้ไปตามคือที่แน่ๆก็จะเป็นใช่ไหมกลับจากต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวข้องกับบริเวณที่เขาบอกว่าเป็นบริเวณที่ระบาดเช่นผับแถวทงหล
่
อหร
ือ
ว่า
สนามมวยอะไรนั้น
สนามมวยอะไรวะลุมพินีปะวะ
ลุมพินีใช่ที่ย้ายไปอยู่รามินทา
ก็คือมีประวัติไปสัมผัสโรคประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก
็
แล้วก็บวกกับอาการมันจะต้อง แบบ full scale เลยไหมหรือว่าคือ full scale ของ full scale ของนิวโมเนียก็คือจะต้องมีไข้ไอหอบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจำเป็นจะต้องเป็นทั้งไข้ไอหอบเลยไหม
ก็อาจจะยังทีนี้คือหมายถึงว่าคือถ้าสมมุติว่าคือมันต้องแยกไงว่าเราจะแบบว่ามาสกรีนนิ่งหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยก็ตามที่ตอนนี้คิดว่ามันน่าจะมีอะไรต่างๆนานาเออประมาณหน่อยประกาศของรามาน่าจะประกาศของรามาประกาศของแล็บรามาน่าจะกระจายไปทั่วแล้วว่าปิดแล็บจนถึงเมื่อไหร่วะวันที่
รู้สึกจะมีไม่บอกอะว่าถึงเมื่อไหร่
เพราะว่าน้ำยามันเหลือน้อยแล้วใช่ไหมทีนี้คือมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการสกรีนนิ่งแล้วทีนี้คือที่ทำได้คือ
ตรวจให้ไม่ได้ทุกคนแล้วตอนนี้ใช่ไหมประมาณนั้น
แล้วว่าคอนเฟิร์มเคสมันจะเป็นยังไงทีนี้ก็ปากละแต่นี้คือถ้าสมมติว่าคนไข้ที่มาด้วยแบบว่าที่เราจะเริ่มรักษาจริงๆคือคนไข้เนี่ยเริ่มเหนื่
อ
ยเริ่มเหนื่อยคำว่าหมายถึงว่าคนไข้เนี่ยอาจจะต้องนิดออกซิเจนนิดออกซิเจนเซอราปีล่ะด้วยแคนูล่าหรือว่าไม่ว่าจะด้วยอะไรที่มันมากกว่านั้นเช่นมาสวิตแบ็กหรือว่าอาจจะต้องใส่ทิวอะไรพวกนี้บางทีคือคนแบบเริ่มเหนื่อยอาการเหนื่อยก็คือเหมือนแบบบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆหรือว่าเราทำอะไรที่เป็นแอคทิวิตี้ที่มันไม่ควรจะทำให้รู้สึกเหนื่อยมากแต่บางทีรู้สึกมันแบบวิ่งมาสักสิบนาทีแล้วอะไรเงี้ย
ก็คือให้ดูอาการเหนื่อยเป็นหลักอย่าง
น
ี้
น่าจะต้องดูเรื่องของอาการเหนื่อยเป็นหลักแล้วก็อาการที่มันเป็นไข้ด้วยกรณีที่สมมุติว่าเป็นเคสเชิญครับเหมือนว่ามีการยกมือแบบนะครับ
ครับก็ไอ้ที่ว่าเหนื่อยนี่คือเช่นแบบแค่นั่งกินข้าวก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้ป่ะหรือว่าต้องออกไปวิ่งเล่นแบบวิ่งสัก29แล้วเหนื่อยครับ
อ๋อเหนื่อยปกติมันมี definition อยู่ครับลุงแอนเหนื่อยมันจะ
ยังไงนะ
respiratory rate เท่าไหร่นะจำไม่ได้ละ20
ประมาณ20
ถ้า respiratory rate มากกว่า20ก็คือเหนื่อย
หมายถึงว่าคือเริ่มหายใจคือลองหายใจนั่งอยู่เฉยๆแล้วลองหายใจ20ครั้งต่อนาทีดูอ่ะ
เนี่ย
คือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแฮกแล้วใช่ป่ะล่ะยกตัวอย่างเช่นแบบว่าคือปกติเราเดินบันไดเดินขึ้นบันไดชั้น2แล้วแบบไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอเฮ้ยบันไดชั้น2แล้วมันแปลกๆเว้ยมันหายใจเร็วขึ้นกว่าปกติมันเหมือนหอบ
เหนื่อยเราแน่นหน้าอกนี่เอามั้ยหรือว่าเอาแต่เหนื่อย
แน่นหน้าอกอันนี้มันจะเริ่มสับสนกันเพราะว่าบางทีคือถ้าแน่นหน้าอกเนี่ยเนื่องจากภาษาไทยมันค่อนข้างจะนี่นิดนึงอ่ะคือบางทีมันภาษาอังกฤษมันจะใช้คำว่า chest tightness หรือว่าแบบ shortness of breath ประมาณนี้คือถ้า chest เนี่ยมันจะเป็นในทางไทยไงแต่ถ้าสมมุติว่าแบบ shortness of breath มันอารมณ์แบบประมาณเหมือนหายใจไม่ทันเนี่ยพวกนี้ก็จะแบบไปทางเหนื่อยมากกว่า
แล้วอย่างคนไข้ที่มีพวก heart fail มาแล้วคร
ับ pathology มันจะอยู่ที่ปอดอยู่ดีอาจจะอยู่ที่ปอดด้วยเช่นหัวใจบีบตัวไม่ไหวน้ำท่วมปอดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมี shortness of breath ร่วมกันด้วยได้อันนี้คือถ้าผมว่าแน่นรู้สึกเหมือนแน่นหน้าอกบางทีเราจะแปลไปในทางว่าหัวใจหรือหัวใจขาดเลือดตอนนี้ทุกคนเริ่มจับหน้าอกแล้ว
รู้ได้ไงว่าไม่ได้เปิดกล้อง
นี่จริงๆสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก็รู้สึกแน่นแน่นหน้าอกเลยแล้วมันก็แล้วก็เจ็บคอด้วยแต่มันหายไปแล้วล่ะ
ของลุงมาเกิด
ที่ก่อนอัดคราวที่แล้วเนี่ยเหรอ
ใช่ใช่ทุกคนเป็นหรือเปล่านะไม่เป็นใช่ไหม
ว้าย
ถ้าติดแล้วก็หายกันหมดแล้วแหละแม่ป่านี้ไม้ซิมทอมเนี่ย
แล้วมันก็มีคล้ายๆไข้ต่ำๆด้วยอยากจะบอกแต่มันก็หายไปแล้ว
แล
้
ว
แต่มันรู้สึกมันไม่มีใครติดไปนะมันก็เลยคิดว่าอาจจะไม
่
ใช่
คือสรุปคือว่าอ่ะกลับมาใหม่คือสรุปว่าถ้าสมมุติว่ามีประวัติไปที่สุ่มเสี่ยงมาขอไปเมื่อกี้ว่าที่ไหนกันบ้างประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีอาการเราส่วนใหญ่เราจะยึดไข้เป็นหลักเพราะตอนนี้คือมันสกรีนง่ายที่สุดไงแค่แบบว่ายิงอินฟลูเอนซ์ที่หัวก็ได้นะฮะไข้ไปที่สุ่มเสี่ยงมาจะมีอาการURI หรือไม่ก็ตามเนี้ยตอนนี้คือที่โรงพยาบาลนี้ก็เอาละถือว่าน่าจะต้องตรวจโควิด
คือสมมติว่ามีคนไข้มาที่ ER แล้วมีไข้อย่างเงี้ยก็แล้วก็มีประวัติว่าไปโดนกลุ่มเสี่ยงก็จะแนะนำให้ทำเลยใช่ปะประมาณน
ั้นก็จะแนะนำไปเลยว่าทำไหมประมาณนี้
ดูที่ไข้เป็นหลักแล้วก็บวกกับประวัติเสี่ยง
ประวัติเสี่ยงคือหมายถึงว่านอกจากไปที่สุ่มเสี่ยงมาแล้วเนี่ยคือคอนแทคกับคอนเฟิร์มเคสด้วย
โอเคมีประวัติความเสี่ยงที่จะโดน
มีญาติเนี่ยป่วยอยู่หรือว่าแบบว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งไปตรวจคนไข้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มมีไข้มีอะไรเงี้ยขึ้นมาก็เราก็ถือว่าแบบเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะต้องตรวจโควิด
ลุงแอนมีคำถามฮะ
ครับผมไม่แน่ใจว่าถามตอนนี้จะถูกเวลาหรือเปล่าคือคนที่มีไข้เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกหรือเปล่าว่าคนนี้จะอาการหนัก
จะบอกว่าการที่มีไข้จะเป็นตัวพรีดิกว่าคนไข้คนนี้จะแย่ลงเร็วหรือเปล่าอย่างนี้ป่ะ
ครับ
เหมือนที่เราอ่าน data มามันก็ไม่มันยังไม่ค่อยชัดเจนอ่ะลุงแอนถ้าจำไม่ผิดนะ
อ๋อก็นั่นแปลว่าสมมติว่ามันไม่ใช่ก็แปลว่าคนที่อาจจะไม่มีไข้แต่สุดท้ายไปอาการหนักก็ได้อย่างเงี้ย
อาจจะประมาณอย่างนั้นยังคือยังบอกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะ
โอเคครับ
ทีนี้สมมติว่าสวอปคือทำสวอปอะไรบ้าง
สวอปแล้วก็จะสวอปเนโซฟาริงเจียลแล้วก็สวอปที่ฟาริง
ต้องทำบองคิโรอาวิลาลาวาด
ไม่ถึงกับต้องทำบองโควิลาลาวาแต่ทีนี้คือในบางทีในเคสเด็กถ้าสมมติว่าเป็นฟูมิเนนนิวโมเนียมาเลยเนี่ยบางทีก็อาจจะทำบองโควิลาลาวา
อันนี้คือว่าถ้าเด็กก็ส่งเด็กหมอเด็กดีกว่า
ใช่หมอเด็กก็จะดูรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยทุกเวลาที่จะทำ BAL หรือว่าบองโควิลาลาวาเนี่ยคือน้ำล้างหลอดลมเนี่ยก็เนี่ยคือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณละว่าจะทำหรือไม่ทำแล้วก็อีกอันที่เขาน่าคือถ้าสมมติว่าคนไข้ดูมีนิวโมเนียค่อนข้างชัดเจนบางทีจะต้องทำเชสต์เอ็กซเรย์ด้วยไม่ใช่สิคือเคสที่สวอปเนี่ยก็จะต้องทำเชสต์เอ็กซเรย์อยู่แล้วคือเอ็กซเรย์นะเอ็กซเรย์ปอดแต่นี้คือถ้าแบบว่ามีนิวโมเนียร่วมด้วยบางทีอาจจะพิจารณาทำเป็นซีทีเชสเพราะว่ามันก็มีรายงานมาใช่ป่ะว่ามันไวกว่าเชสต์เอ็กซเรย
์ก็คือถ้าเกิดว่าสมมติมีอาการมาสมมุติมีไข้แล้วเราสงสัยเงี้ยก็อันดับที่1ให้ไปฟิล์มเชสก่อนเอ็กซเรย์ปอดก่อนใช่มั้ยแนะนำอย่างนั้น
มีอาการประมาณไหนนะ
ก็คือมีไข้แล้วก็รู้สึกว่ามีประวัติเสี่ยงอย่างเงี้ย
มีไข้มีประวัติเสี่ยงพวกนี้ก็คือสวอปแล้วก็ไป
ฟิล์มเชสแล้วก็สวอปสวอปที่ลุงเคยส่งมามันได้ผลเร็วแค่ไหนครับ
ก็ที่ตอนที่เคสมันยังไม่เยอะเนี่ยจริงๆคือมันได้ประมาณสัก6ชั่วโมงมันก็กลับมาแล้ว
ประมาณ6ชั่วโมง
ก็จะเริ่มขยายเป็น24ชั่วโมงแล้วก็หลังๆพอเคสมันเยอะขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็น2หรือ3วัน
ก็คือมันอาจจะดีเลย์พอสมควร
ดีเลย์พอสมควรใช
่โอเคแล้วสมมุติว่าอะระหว่างรอผลเนี้ยทำไงดีอะหมายถึงว่า
ถ้าสมมุติว่าประวัติมัน PUI มันเป็น PUI ชัดเจนเลยนะคือแบบว่าจะติดหรือไม่ติดไม่รู้เนี่ยคือเราก็ถ้าสมมุติว่ามีไข้ด้วยมีอะไรที่มันต้องรักษาหรือว่าเหนื่อยต้องให้ออกซิเจนพวกนี้เราก็จะแอดมิดบอร์ดไอโซเลต
แอดมิดแล้วก็ไอโซเลตคนไข
้ใช่แอดมิดแล้วก็ไอโซเลตคนไข
้ต้องไปอยู่ในที่ที่เป็น cross space ห้อง negative pressure ยังต้องเป็น negative pressure ใช่ไหม
อันนั้นคือดีที่สุดอันนั้นคือดีที่สุด
แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
คือห้องเนกาทีฟเพชเชอร์มันมีจำกัดไงแต่ละโรงพยาบาลเนี้ยยังไงก็คือไม่ให้ไปติดต่อหมายถึงว่าไม่ให้ไปติดต่อไม่ให้ไปอะไรกับคนอื่น
ถ้าสมมติว่าไม่มีห้องเนกาทีฟเพชเชอร์
ทางแพทย์แล้วก็พยาบาลที่จะเข้าไปตรวจก็คือต้องใส่แบบชุดหมีก็ไปตรวจ
แล้วเราใช้ห้องเดี่ยวธรรมดาได้ไหมลุง
ใช้ได้ไหมคือถ้ามันไม่มีก็อาจจะต้องใช้อ่ะนะ
ถ้ามันไม่มี
negative pressure ให้ใช้แล้วก็คง
ถ้าสมมุติที่เขาพูดกันว่าแบบเอ้ยโรงแรมที่ไม่มีลูกค้าจะเสนอให้ใช้ห้องถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้คือถ้าสมมติว่าห้องมันเต็มจริงๆเราใช้ห้องโรงแรมอย่างเงี้ยแทนนะได้ไหม
จริงๆในทางปฏิบัติก็ถือว่าโอเคนะคือเนื่องด้วยตัวเชื้อเองมันไม่ได้เป็น true airborne คือมันไม่ได้คือถ้ามันไม่ได้ถูกทำให้มันเป็นแอโรโซลหมายถึงว่าเป็นละอองที่มัน
เป็นละอองเล็กๆมาก
ๆพวกเนี้ยก็จะอยู่ห้องธรรมดาที่มันใช้ระบบแอร์ร่วมกันก็ได้ก็ไม่เป็นไร
ใช้ระบบแอร์ร่วมกันแปลว่าคือวอร์ดรวมก็อยู่ได้
Central Air เป็น Central Air แต่ว่าเป็นห้องแยก
ห้องแยกต้องห้องแยกจากกันแต่ว่าแอร์เป็นแอร์ท
่ออ๋อเพราะว่าแอร์ท่อมันเป่าออกอย่างเดียว
เออ
แอร์ท่อนี่ดีกว่าแอร์แยกใช่ไหมครับ
มันแอร์แยกน่าจะดีกว่าไหมหรือว่าแต่ว่ามันหางเล่น
แอร์แยกก็คงจะดีกว่าแต่ว่า
แอร์แยกมันจะไม่มี reinfection หรอ
ยังไงนะ
คือแอร์แยกมันก็วนอากาศอยู่ในนั้นน่ะพวกละอองอะไรถ้าสมมติว่ามันลอย
ไม่ก็ห้องแยกอยู่แล้วไง
ใช่แต่พอสมมติว่าถ้าคนไข้ดีขึ้นเชื้อมันจะยังคงอยู่ไหม
ก็มันคนเดิม
ก็นั่นแหละสิคนเดิมถึงถามว่ามันจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำไหม
มันก็คงมีแต่ว่ามันก็คนส่วนใหญ่มันก็คนเดิมแม้ตั้งแต่รักษามาตั้งแต่ที่จีน
อันนั้นเอาไว้เดี๋ยว
แอร์ท่อหรือว่าแอร์แยกเนี่ยคือถ้าสมมติมันเป็นห้องปิดก็คือห้องปิด
ก็คือเราสนใจที่ห้องปิดมากกว่า
แต่กินโอเคลุงไรเลยครับเชิญครับ
หมายถึงว่าไออะไรอ่ะห้องปิดคือเราต้องการโซเชียลดิสแทนซิ่งคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องการให้คนไข้อ่ะไปปฏิสัมพันธ์ก
ับ ใคร
ข้างๆหรืออะไรงี้ไงแต่ทีนี้คือไอเรื่องของอากาศที่มันวนภายในห้องเนี่ยถ้าดีที่สุดก็คือเนกาทีฟก็คือดูดอากาศออกไปปล่อยไว้ในปล่อยออกไปข้างนอกตึกเลยอ่ะแต่คือห้องเนกาทีฟเนี่ยจริงๆแล้วคือมันก็จะมีฟิลเตอร์ที่มันกรองอากาศภายในห้องก่อนออกนะ
โอเคก็คืออันนี้ก็คือส่วนของการพยายามแยกใช่ไหมครับส่วนของการระหว่างเนี้ยจะต้องรักษายังไงอ่ะ
ระหว่างนี้ก็คือถ้าอาการไม่หนักเนาะไม่ได้แบบมีลักษณะที่จำเป็นต้องใส่ท่อหรือว่าจำเป็นต้องอะไรเนี้ยบางทีเราก็ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือรักษาตามอาการเหมือนกันมีไข้ก็ให้พาราเริ่มเหนื่อยถ้าสมมติว่าเริ่มเหนื่อยนิดๆออกซิเจนดอนมันไอออกซิเจนแซดมันดรอปก็ให้ออกซิเจนเซอราปีไป
แล้วแต่ว่าโอเค
แล้วแต่ว่าจะใช้แคนูล่าหรือว่าจะใช้ถึงขนาดไปมาสฟีดแบ็กหรือว่าใส่ทิวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้
ทีนี้มีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าแคนูล่าคงไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็เป็นการให้แคนูล่าธรรมดาแล้วก็แมสฟิตแบ็กก็เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เรื่องการใส่ทิ้วเนี่ยครับมันควรจะมีข้อปฏิบัติยังไงหรือเปล่าที่มันต้องระวังอะไรหรือเปล่าเพราะเวลาใส่ทิ้วมันก็มีโอกาสที่จะคนไข้จะไอหรืออะไรเงี้ยได้
ก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าคือถ้าสมมติว่ายิ่งเป็นเคสคอนเฟิร์มโควิดหรือว่าเป็นเคส PUI เนาะตรงนี้เนี่ยมันมี recommend ของไม่ว่าจะเป็นของทั้ง ER หรือว่าของทั้งดมยาอเนสก็คือคนใส่และทีมจะต้องเตรียมพร้อมคือใส่ประมาณชุดหมีใส่เฟสชิลใส่หน้ากากอย่างน้อย N95 ที่เป็น medical grade ถ้าจะดีที่สุดก็คือเป็น medical grade คือหน้ากากสีเขียวหน้ากากแล้วก็ใส่ชุดหมีป้องกันพร้อมกับใส่ถุงมือ ให้เรียบร้อย
เพราะว่าต้องสองชั้นปะ
ถุงมือถ้าสองชั้นก็ดีแต่มาสเนี่ยห้ามใส่ surgical mask ไว้ข้างในแล้วทับด้วย N95 นะเพราะมันจะทำให้ประสิทธิภาพการกรองของ N95 มันลดลง
ก็คือให้ใส่ N95 ชั้นเดียว
ใช่ให้ใส่ N95 อย่างเดียวแต่ทีนี้เนี่ยคือหลายๆโรงพยาบาลมันก็จะเริ่มมีเคยเห็นฮูดที่มันเป็นฮูดมีท่อเข้าข้างหลังแล้วก็ให้คนใส่ได้ป่าออกข้างหน้าใช่ไหมมีไหม
เขาเรียกอะไรนะ SCBA ป่ะลุง
ไม่รู้
มันไม่เชิงเป็นเซลฟ์คอนเทนเพราะว่าคือมันมีพัดลมดูดอากาศผ่านกรองเพื่อให้
ไม่ต้องใช้ท่อ
แต่อันนี้คือมันเป็นหน้ากากอย่างเดียวมันเป็นฮูดอย่างเดียวไม่ได้มาทั้งชุดพวกนี้ก็จะกันได้ดีขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีทั้งแบบเฟสชิลมีอะไรด้วยเลยเรียบร้อยแล้วก็คืออากาศเนี้ยเข้าจากข้างหลังเข้าทางตูดมีพัดลมดูดอากาศเข้ามา
ตูด
แล้วก็เข้ามาทางข้างหลังหัว
แล้วระหว่างกระบวนการใส่อ่ะต้องระวังต้องอะไรปะ นอกจากคนที่เตรียมตัว
กระบวนการใส่เนี่ยคือถ้าคนไข้ยังสามารถที่จะหายใจได้ค่อนข้างดีเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นพวกmask with bag นี่คือเขาบอกว่าให้พยายามหลีกเลี่ยง high flow oxygen หรือว่าคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ backing คือปกติก่อนใส่เทียบภาพที่เราก่อนใส่คิ้วเนี่ยภาพที่เราเคยชินคือใช้ ambu bag ใช่ป่ะ
แล้วก็บีบ
แล้วก็บีบก็ให้พยายามเลี่ยงการ backing คนไข้แบบนี
้
เพราะว่าคือเวลาเราให้แรงดันบวกหรือ positive pressure บีบเข้าไปเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คือมันจะซีล mask ได้ไม่ดีอยู่แล้วแหละลมจะรั่วข้างๆกลายเป็น aerosol
อ๋อเขากลัวเราบีบ mask ไปแล้วมันทำให้ droplet มันกระจายอย่างนั้นประมาณนั้น
ถูกต้องกลัว droplet กระจาย
แล้วทำไงอ่ะ
คือตามหลักแล้วเนี่ยคือถ้าคนไข้ยังหายใจได้เองไหวเนี่ยเราให้ mask feedback คือ oxygen concentration สูงๆแล้วก็ให้คนไข้หายใจประมาณ 7-8 ครั้งหายใจเต็มปอดไทดัลวอลลุ่มประมาณ 7-8 ครั้งก็ให้ออกซิเจนให้ได้ประมาณให้ดีสุดคือเต็มร้อยอ่ะออกซิเจนแล้วก็การใส่ทิ้วให้ใช้ RSI หรือว่า Rapid Sequence Intubation ก็คือการใช้ยา Induction ยานำสลบกับยาคลายกล้ามเนื
้
อก็คือทำให้ตับแล้วก็กล้ามเนื้อคลายทุกสิ่งอย่างการใช้ลาริงโกสโคปถ้ามีควรจะใช้วิดีโอลาลิงก
์
ก้มลงไปเพื่อใส่ท
่อคือห้ามเอาหน้าไม่ควรเอาหน้าก้มลงไปอะไรประมาณอย่าง
น
ั้
นแต่ตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นอินดิวิดวลของแต่ละโรงพยาบาลมากคือ
มันอาจจะไม่มีอะไรประมาณ
โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลมันมีวิดีโอลาลิงก์เนี่ยทุกคนน่างงกันหมด
ทีนี้จะถามหน่อยว่าไอ้ตะกี้ที่บอกว่าให้อินดักชันด้วยยานี่มันให้ไงนะปกติมันก็คือไม่เคยให้ไง
อันนี้คือคนทำหลักๆมันจะเป็นดมยากับ EP ที่ทำได้ยาดำยาหลบมันก็จะมีอยู่หลายตัวส่วนใหญ่ที่เราจะเลือกใช้ก็จะเป็นตัวที่ให้ไปปุ๊บออกฤทธิ์เร็วภายในไม่เกิน1นาทีแล้วก็หมดประมาณสัก 5-10 นาทีซ
ึ่
งคนไข้ก็จะก็ที่นิยมสำหรับ EP Emergency Physician ก็จะเป็น Etomidate โดสก็เป็น 0.3 มิลลิกรัมเปอร์กิโลก็คือก็ต้องคำนวณเอาตามน้ำหนักคนไข้
สมมุติ60โลคนผู้ใหญ่ธรรมดา
ก็60โลก็18มิลลิกรัม
ให้โดสเดียว
ฮะ
ให้โดสเดียว
พูดเชิญ IV พูด
พูดแล้วคนไข้จะหลับเลยประมาณนั้น
พูดแล้วคนไข้ก็น่าจะหลับไปภายในไม่เกิน1นาที
แล้วตะกี้ให้อะไรอีกนะอีกอย่างนึงนี่ตะกี้บอก
ก็เป็น neuromuscular blocking agent หรือเป็นยาคลายกล้ามเนื้อคือพวกนี้เนี่ยเข้าไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของคนไข้คือคลายหมดเลยก็แบบว่าจับขยับดึงๆยังไงก็ได
้
แบบว่าอ้าปากคือคนไข้ก็จะไม่มีทางกัดไม่มีการเกรงไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ก็คือจะเปรียบๆไปเลยอะไรอย่างงี
้ก็คือเปรียบไปเลยขยับไม่ได้หายใจเองก็ไม่ได
้โอเคให้อะไรแนะนำให้อะไร
ก็ถ้าไม่มีข้อห้ามถ้าไม่มีข้อห้ามเนี่ยก็แนะนำให้เป็นซักซินิลโคลิน
โดส
ถ้าชื่อก็เป็นซักซ่าเมโทเนียมโดส 1.5 มิลลิกรัมต่อกิโล
60โลก็
60โลก็75ใช่ไหม
แม็กใช่ไหม
นี่กันใช่ไหม
ใช่ประมาณนี
้ให้พร้อมกันสรุปคือให้2นี้พร้อมกันเนาะใช่ป่ะ
ให้ยานำสลบก่อนแล้วก็ค่อยให้อันนี
้ให้ทูมิเดตก่อน
ให้ทูมิเดตก่อนแล้วก็ให้ซักซ่าเมโทเนียมตามแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้ห้ามดันแบบมีเบิร์นมาด้วยหรือว่าแบบคนไข้มีโรคไตที่แบบว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงๆนำมาก่อนหรืออะไรพวกนี้อาจจะเป็นข้อห้ามในการให้ซักซ่าเมโทเนียมเราใช้ล็อกโคโลเนียมแทนแบบนึงที่คือเวลาให้ซักซ่าเมโทเนียมเนี่ยมันจะมีฟิบริเลชันของมัสเซิลคือกล้ามเนื้อมันจะพิ้วไปประมาณสัก1นาทีแล้วทุกอย่างหยุดลงแล้วก็ผิว
โอเคสรุปก็คือให้อย่างนั้นแล้วก็ ใส่ทิวให้เร็วที่สุดประมาณอย่างนั้น
ใช่แล้วก็ใส่ทิวให้เร็วที่สุดพยายามทำให้ได้ภายในหนแรก
โอเคโอเค
ก็คือพวกนี้มันก็จะลดเรื่องของละอองได้แต่ประเด็นคือว่าก่อนจะใส่มันต้องฝึกไงแล้วก็จริงๆเขาเรียกให้คนที่ชำนาญในการใส่คิ้วมากที่สุดเป็นคนใส
่โอเคโอเคถ้าไม่จำเป็นก็หาคนที่ชำนาญมาใส่ดีกว่าหาตุ้มยา
คือ
หา
ไอพีมาใส่มันจะมีข้อห้ามนี่นั่นนู่นอยู่พอสมควรคือถ้าสมมติว่าคนไข้ดูแล้วลักษณะการประเมินน่าจะใส่คิ้วยากเนี่ยบางทีอาจจะต้องใส่เป็น awake หรือว่าทำอย่างอื่นเช่นอาจจะให้ยานำสลบอย่างเดียวไม่ได้ให้ยาคลายกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าให้ยาคลายกล้ามเนื้อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนไข้หายใจเองไม่ได้ไงเราก็ต้องเวนติเล
อร์แล้วก็กลายเป็นเราก็ต้องให้เป็น positive pressure อยู่ดีมันก็ซึ่งก็จะเพรสอยู่ดีอะไรประมาณน
ี้ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าสมมติว่าเราประเมินแล้วเนี่ยคนไข้ดูให้คอสั้นไว้คางสั้นใส่ท่อยากมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องให้คนที่ชำนาญกว่ามาดูละดมยา
โอเคเก็ตไอเดีย
แล้วก็คือแต่ที่แน่ๆคือพวกนี้ก็จะต้องแบบใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อ
่ะให้เต็มที่อยู่แล้ว
อัน
นี้ควรจะใส่ท่อคนไข้ในห้องที่เป็นห้องเนกาทีฟด้วยห้องเนกาทีฟเพชเชอร์ทุกคนหลับไปแล้วอ่ะเหมือนเลคเชอร์เลยเนาะ
ไม่หลับฟังอยู
่ฟังอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะคนนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรแล้วก็จะแบบอินเทอร์ลับตรงไหนไงเพราะว่ามันดูเป็นภาษาต่างดาวหมดเลย
เฮ้ยเราเข้าใจแบบมีคอสั้นคอยาวด้วย
อะไรนะ
แต่ว่าเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเทคนิคไงวันนี้เราไม่สามารถแทรกได้อยู่แล้วแต่นี้คือผมเข้าใจนะ
แม่อันนี
้เฮ้ยไหนเราถามแบบชาวบ้านถามบ้างดิคือคอสั้นคอยาวนี่มีผลต่อการใส่ท่อด้วยเหรอครับ
ก็ถ้าคอสั้นถ้าคอสั้นก็ใช้ท่อคอสั้นมันจะใส่ยาก
ทำไมอ่ะมันน่าจะง่ายดิ
มันแคบอ่ะมันเอาอะไรยัดเข้าไปในคอไม่ถึงอ่ะใช่ไหม
คือมันอยู่คือมันอยู่ที่ตัวลักษณะของขากรรไกรด้วยแล้วก
็
คนไข
้มัน
ไม่แค่ไหนแล้วก็คอมันประมาณแค่ไหนเพราะว่าไอสิ่งที่เราจะใส่ท่อเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในหลอดลมตรงข้างหน้าหลอดลมมันจะเป็นกล่องเสียงตรงข้างบนกล่องหลอดลมมันจะเป็นกล่องเสียงไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือบางไอ้ที่อยู่ของกล่องเสียงเนี่ยบางทีมันก็ยากต่อการนั่นด้วยเหมือนยากทำให้ยากต่อการใส่ท่อได้ด้วยเหมือนกันเพราะบางทีมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องกดมันลงมาแล้วเราก็บางทีจะต้องดัดท่อช่วยหายใจเนี่ยไปทางข้างบนนิดนึงให้เป็นตัวเจหน่อยนึงหรืออะไรเงี้ยด้วย
คือนึกสภาพคนที่อ้วนๆมากๆได้ไหมครับลุงแอนอย่างนั้นน่ะแล้วค้าง
ด้วยก็คนมากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าไอ้เนื้อตรงหนอกมันเยอะพอเวลาที่นอนราบลงเนี่ยมันจะมีป
ัญ
หาว่าคอมันจะเหมือนแบบจะตกไปข้างหลังแล้วมันทำให้แอ็กซิสคือแกนของทางเดินหายใจเนี่ยตั้งแต่ปากมันไปถึงหลอดลมเนี่ยมันบิด
เหมือนคนนอนกรนไหม
คือท่อเนี่ยมันเป็นเหมือนหลอดกาแฟงั้นนะแต่มันหลอดใหญ่ๆนะมันเป็นหลอดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วจะใส่ลงไปมันก็คือคอสั้นมันก็จะทำให้มันคดไปคดมาแล้วก็ใส่ไม่ลงนั่นแหละ
อ๋อโอเคครับต่อได้เลยครับ
ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าหรือยังไงหรือ
เข้าใจแล้ว
คือมันจะใส่ยาก
เข้าใจเรื่องความกดด้วยครับ
อ๋อ
โอเคแต่สิ่งที่ได้เรียนจากลุงไรก็คือไม่ควรจะ positive ventilation ใช่ไหม
เพราะพวกนี้มันเกิดแอโรโซลในห้อง
โอเคอันนี้ก็คืออ
ย
่
างนึงคือคนอ้วนเนี่ยออกซิเจนดรอปเร็วมากคือในคนปกติเนี่ยที่ปอดปกติเลยนะถ้าแบบว่าหายใจเต็มที่ 7-8 ครั้งในออกซิเจน 100% เนี่ยออกซิเจนแซดจาก100เนี่ยดรอปจนกระทั่งถึงต่ำกว่า90เนี่ยใช้เวลาประมาณ8นาที
อือ
หือหยุดหายใจอ
ือหือ
ก็คือหายใจเอง
มีเวลาอยู่8นาทีในการใส
่ในคนธรรมดานะแต่ถ้าคนอ้วนเนี่ยมันจะเหลือประมาณสัก2นาทีครึ่งถึง3นาที
โอเค
เร็วมาก
อือหือโอเค
แล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าเป็นเคสที่แบบว่าปอดบวมเนี่ยพวกนี้ตกเร็วกว่านั้นอีก
เออจริง
ความสามารถของปอดมันหายไป
โอเคงั้นก็คือเป็นวิธีที่สมมุติว่าจะใส่ทิ้วเนาะแล้วก็วิธีการให้ออกซิเจนเทอราปีใช่ไหมทีนี้ใส่ทิ้วแล้วทำไงต่อ
ใส่ทิ้วเราก็ต้องต่อเครื่องจ้าขอแนะนำว่า
บีบได้ไหมบีบใส่ทิ้วแล้วบีบได้ปะ
ใส่ทิ้วแล้วช่วงแรกก็มันก็คงจะต้องบีบแหละเพราะว่าถ้าใส่ด้วย ISI คนไข้กว่าจะตื่นมันก็จะประมาณสัก10กว่านาทีอ่ะ
กว่าที่คนไข้จะหายใจเองก็คือตั้งประมาณ10นาทีเพราะฉะนั้นก็ต้องบีบหายใจให้เขาไปก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
ใช่แต่ก็
ระหว่างนั้นต้องทำไงป่ะเพื่อไม่ให้มันสเปซ
ระหว่างนั้นเหรอช่วงนั้นนี่น่าจะลำบากละคือไม่ว่ายังไงมันก็ต้องมี positive pressure อยู่ดีแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในมันลมมันเข้าไปในท่อแล้วไงมันก็
แล้วก็จะไม่โดนในปากอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มันก็จะแบบว่าไม่กวนในปากแต่ทีนี้คือถ้าเชื้อมันลงไปถึงปอดแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่ามันก็อาจจะหลุดออกมาพร้อมไอน้ำของพร้อมกับไอน้ำที่มันอยู่ในปอดได้ด้วยเหมือนกันก็ขึ้นอาจจะกลายเป็นแอโรโซลได้ดังนั้นคือไม่ว่ายังไงเนี่ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วหลังจากใส่ทิ้วก็กรุณาออกไปแล้วก็เหลือคนที่แบบว่าใส่ชุดป้องกันเต็มที่เนี่ยอยู่ข้างใน
ซักชั่นล่ะซักชั่นได้หรือเปล่าปกติเราจะชอบซักชั่นตอนใส่ทิ้ว
ซักชั่นเหรอซักชั่นก็ทำให้เกิดซักชั่นคือการดูดเนาะดูดไม่ว่าจะดูดไอดูดเซมหะอาจจะดูดจากในท่อดูดในปากอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็พวกนี้เนี่ยมีอาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดเรื่องของแอโรโซลได้ด้วยเหมือนกันบอกว่าทำยังไงตรงนี้ก็
ซักชั่นให้น้อยที่สุดอะไรอย่างนี
้ใช่ซักชั่นเท่าที่จำเป็น
โอเค
แล้วก็ห้ามทำในแบบว่าที่อื่นต้องทำในห้องเนกาทีฟหลังจากนั้นก็คือใส่ท่อใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรุณาเอาฟิลเตอร์ที่มันกรองไวรัสได้เนี่ยมาเสียบไว้ที่ปลายท่อก่อนที่จะต่อเข้าเครื่องหรือว่าก่อนต่อเข้าแบ็กแล้วก็คือควรจะต้องมีลืมไปใส่ท่อเสร็จเนี่ยต้องยืนยันก่อนนะว่ามันเข้ามันจะมีวิธียืนยันอยู่หนึ่งคือเห็นDirect
Visualization
เห็นท่อผ่านเข้ากล่องเสียงไปผ่านเส้นเสียงไปอย่างที่สองยืนยันด้วยฟิล์มเช็คเอ็กซเรย์ดูแผงท่ออือ ฮึแล้วก็ฟังเสียง
ฟัง
ลังแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าไอ้การฟังเสียงอาจจะทำไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าใส่พวกชุดป้องกันเนี่ยคือมันก็ปิดห
ูด้วยอ๋อเออจริงอือฮึ
มันดูลำบากใช่ป่ะพวกนี้บางทีอาจจะใช้อุลตราซาวด์ช่วยด้วยได้
ดูลำบากเนาะตอนใส่ชุดที่มันฟังสเตตได้ชัดไหมครับหรือว่าไม่ชัดเลยไม่ได้เลยหรือยังไง
คือถ้าหากว่าใส่แบบว่าหมวกเลยนะมันไม่ได้อ่ะไม่ได
้
มันใส่ไม่ได้เลย
I see
แล้วสมมติว่าใส่แบบแบบเหมือนหมวกผ่าตัดหรือว่าแบบเป็นชุดที่มันยังไม่ค่อยฟูมากเนี่ยก็อาจจะยังพอเอาสเตตเสียบหูได้ทุกคนยังอยู่ไหมเนี่ย
อยู่ครับฟังอยู
่ลุงแอนวิ่งไปไหนแล้วเนี่ย
จริงๆเรื่องการใส่ชุดอวกาศแล้วทำไอ้นู่นนี่ไม่ได้นี่เจ๋งดีนะไม่เคยรู้มาก่อน
ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาเพิ่งรู้ในเนี้ยเหมือนกัน
แล้วอันนี้คือเวลาถอดนี่เรามีวิธีถอดไงไม่ให้เปื้อนนะครับ
โอ้โหอันนี้คือชิบหายมาก
ไปชักออกเลยไหมครับ
คือคนที่แบบว่าจะพลาดคนที่จะพลาดทำชุดมันคอนทามิเนตเนี้ยก็คือถอดนี่แหละตอนใส่มันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนใส่อะมันไม่ต้องสเตอร์ไลน์ไม่ต้องอะไรไงคือตอนใส่เนี้ยเราแค่แบบว่าใส่แล้วเราก็เช็คไม่ให้มันมีรูไม่ให้มีอะไรคือมันควรจะต้องมีกระจกอยู่ข้างหน้ามีคนคอยเช็คด้วยแต่ทีนี้คือการถอดเนี่ยมันมีวิธีถอดอะแต่จริงๆเอาจริงๆเลยนะจำไม่ได้
ค, คือให้คนอื่นถอดให้หรอหรือมันเป็นยังมันมีวิธีของมันถอด
เราจะต้องถอดเองด้วยต้องมีคนช่วยด้วยมันจะมีแบบเป็นขั้นตอนเลยอ่ะถอดรองเท้าก่อนถอดนี่ก่อนแล้วพอแบบว่าถอดถุงมือถอดชุดแล้วก็แบบว่าต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็ค่อยถอดแว่นถอดอย่างอื่นแล้วก็แบบถอดที่รู้ที่จำได้คือถอดหน้ากากอย่างสุดท้ายใช่ไหมวะลุงปิ้น
ไม่รู้
ชวนนึกถึงเคสที่นครศรีเลยเนาะ
อันนี้ไม่ได้ทวนอ่ะขอโทษด้วยลืม
ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะต้องใส่ก็ไปดูวิดีโอมาดีกว่า
ครับต้องซ้อมต้องดู YouTube แล้วก็ต้องซ้อมใส่ซ้อมถอดตอนนี้มี YouTube วิธีใส่ PPE หรือว่า Personal Protective Equipment
ก็ให้ระวังให้มากตอนถอดเนาะที่
ลงระวังให้มากตอนถอดใช่
ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็คืออยากรู้ว่าเราพอจะรู้ว่ามันติดกันทางไหนมันมีการเผยแพร่ไอ้แพร่เชื้อทางไหนแล้วทำไมเราต้องกันทั้งตัวขนาดนั้นด้วยอะครับ
เพราะว่าระหว่างที่ทำหัตถการทางการแพทย์อย่างเนี้ยเช่นไม่ว่าจะเป็นการ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่าเป็นการใส่ท่อเนี่ยมันเป็นการที่จะทำให้น้ำลายของคนไข้ดรอปก็เป็ดน้ำลายของคนไข้เนี่ยมันละเอียดขึ้นมันละเอียดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะแขวนลอยอยู่ในห้องเนี่ยได้นานขึ้นอัตราการแพร่เชื้อทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็
คือยิ่งเล็กยิ่ง
ที่เกิดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีพวกดรอปเปตที่มันหยาบๆมันก็จะเกาะตามพื้นผิวอยู่แล้วใช่ป่ะทีนี้พวกละเอียดเนี่ยมันบางทีมันก็จะหลุดเข้าชุดหรือว่าเข้าอะไรเงี้ยอาจจะได้ถ้ากรณีที่ชุดมันมีรู
คือนี้ต้องการให้แบบปลอดเชื้อ 100% สุดยอดเลยใช่ไหมครับ
น่าจะอย่างนั้นละมั้ง
จริงๆต้องเรียกว่าเป็นการป้องกันดีกว่ามั้ย
เป็นการป้องกันแบบว่าเอาเป็นว่าดีที่สุดเนี่ยแหละคืออารมณ์คือว่าอย่างนี้คืออาการมันน้อยก็จริงแต่ถ้าสมมุติว่าติดแล้วต้องควอรันทีนไป14วันเนี่ยนะคือบุคลากรทางการแพทย์แม่งก็ยิ่งน้อยๆ อยู่แล้วหายไปอีกคนที่จะชิบหายเอา
คือคำว่า 30,000 คนพร้อมใช้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าหมอทุกคนจะอยู่ในระบบนะ
ไอ้ 30,000 คนเนี่ยไอ้ที่ยังทำงานอยู่จริงๆเนี่ยตัวเลขอ่ะมันมีแค่หมื่นกว่าคนของหมอนะทุกวันนี้เมื่อกี้ที่ผมจะถามคือยิ่งละอองฝอยนี่คือยิ่งลอยได้นานใช่ไหม
ใช
่คือใหญ่มันจะลงพื้นเร็ว
ใช่
โอเค
เจอใหญ่ๆก็จะลงพื้นเร็วด้วยยิ่งแบบว่านั่นไปนี้มันก็จะไปเกาะตามพื้นผิวด้วย
เหมือนตามรูปใช่ไหมครับที่บอกว่าดรอปเลทขนาดใหญ่มันจะอยู่ระยะประมาณไม่เกินเมตรครึ่งนี่แหละแต่ถ้าเป็นละอองฝอยก็จะแบบไปได้ไกล 3-5 เมตรอะไรประมาณเนี้ย
ใช่ๆช่วงนี้ที่มันมีข่าวว่าอะไรนะจริงๆแล้วมันเป็นแอร์บอลหรือเปล่านี่นั่นนู่นเนี่ยแต่จริงๆคือของ WHO ไงคือเข้าไปอ่านคือมันจะเขาจะใช้คำว่าaerosol producedprocedure ก็คือเนี่ยพวกใส่ทิ้วให้ออกซิเจนที่เป็นไฮฟลูหรืออะไรพวกเนี้ย
แสดงว่าตัวที่เป็นแอโรโซลเนี่ยมันเกิดมาจากตัว procedure เป็นหลักไม่ได้เกิดมาจากการใช้ชีวิตปกติ
ใช่ๆเพราะว่าพอเวลาที่เป็นพวกไฮฟลูพวกอะไรพวกเนี้ยเพรสเชอร์มันก็สูงไงมันก็เหมือนกับว่าเราไปทำให้ดรอปเลทที่มันแบบว่าขนาดประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ5-10ไมครอนเงี้ยกระจายปึ๊บเล็กกว่านั้นอาจจะแบบเหลือ1ไมครอนอะไรเงี้ย
ก็คือถ้าเทียบกับการใช้ชีวิตปกติอย่างเช่นเวลาที่เราจามกับเวลาที่เราพูดเวลาที่เราจามเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลกว่าแล้วก็ลอยเล็กนานกว่าเพราะมันเล็กกว่า
อ๋อใช่
ใช่มั้ย
ใช่
โอเคเพราะฉะนั้นไอ้พวกไฮเพรสเชอร์อย่างเวลาเราอัดอากาศที่เป็นโพซิทีฟมากๆ10กว่าบาร์ขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่รู้อะบาร์หรือลิตรพวกนั้นก็คือมันก็จะยิ่งทำให้มันเกิดละอองได้ฝอยกว่าที่เราจามอีกประมาณนั้น
น่าจะประมาณนั้น
โอเคครับ
ทีนี้เราขอกลับมาที่ตะกี้ใส่ทิ้วเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็อ่ะโอเคใส่ทิ้วเสร็จแล้วทีนี้ต้องทำไงต่อ
ใส่ทิ้วเสร็จแล้วก็ต่อเวนติเลเตอร์จ้า
ก็ใส่ต่อยังไงตอนนี้เวนทิเลเตอร์ที่กำลังมีข่าวว่ามีปัญหาว่ามันไม่พอใช่ไหม
ที่มีปัญหาว่ามันไม่พอที่อิตาลีแต่ของเราเนี่ย ก็คงจะไม่พอเหมือนกันถ้าหากว่าปริมาณคนไข้ทะลักทลายประมาณนั้นแล้วมีเคสที่จำเป็นต้องใส่เวนติเลเตอร์คือตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเคสที่มันไม่ใช่โควิดที่มันต้องออนเวนติเลเตอร์อยู่แล้วประมาณนึง
คือเคสส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ต้องออนใช่ไหมครับ
คือตอนนี้เนี่ยทราบคือมันมีคริติคอลเคสอยู่3เคส
ตามตัวเลข
แล้วซึ่งมันต้องพอใส่ท่อปุ๊บมันต้องออนเวนติเลเตอร์แน่ๆใช่ไหมของไทยเนี่ยตอนนี
้ใช่
สาม
เดท
ไม่นับเคสนานแล้วใช่ป่ะ
ไม่นับครับ
ทีนี้เวนติเลเตอร์ที่ใช้จะต้องเป็นเวนติเลเตอร์แบบไหนยังไง
เวนติเลเตอร์ก็ยุคนี้มันก็คงจะเป็นพวกpressure หรือว่า volume control อยู่กันหมดเกือบทุกแห่งแล้วแหละเนาะก็ถ้าหากว่ามันไม่พอใช้จริงๆไปมาอาจจะต้องกลับไปหาเบิร์ดซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยแน่ใจตรงนี้ต้องไปเช็คกับสมาคมอุรเวชอีกทีว่าเขาคอมเมนต์ประมาณไหนทีนี้มันอยู่ที่อาการของคนไข้ด้วยถ้าสมมุติว่า need ventilator แต่ว่าแบบไม่นานไม่ได้เป็นถึงขนาดที่เราเรียกว่า ARDS หรือว่าระบบหายใจล้มเหลวแบบว่าปอดเยินเละมากๆเนี่ยก็อาจจะลองคือถ้ามันไม่พอจริงๆอาจจะต้องกลับไปใช้เบิร์ดอ่ะ
เบิร์ดนี่มันเป็นอะไรนะจำไม่ได้แล้วหมายถึงว่ามันเป็นเพชเชอร์หรือมันเป็นแก๊ส
เพชเชอร์คอนโทรลใช่ไหมลุงวินจำได้ไหม
ถ้าจำไม่ผิด
แต่เบิร์ดมานานมากแล้วตอนนี้อีกอย่างคือตอนนี้ใช้เบิร์ดก็แทบจะไม่เป็น
แล้วก็มีคนถามมาว่าถ้าสมมติว่าแบบฉุกเฉินจริงๆเนี่ยใช้เป็นพวกซีแพดไบแพดอะแทนได้ไหมถ้ามันไม่มีแล้วอะไรนะครับ
หมายถึงว่ายังไม่ใส่ท่อเงี้ยหรอ
จริงๆตัว CPAP BiPAP มันต่อท่อได้มันมีอะแดปเตอร
์ไม่อันนั้นรู้แต่ว่าคือมันก็อาจจะต้องแยกว่าเป็น NIV หรืออะไรพวกเนี้ยคือพวกนี้มันก็ได้ไหมคือถ้ามันอยู่ที่สเปคของเครื่องว่าเครื่องมันใช้เป็นเวนติเลเตอร์แบบ invasive ได้หรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะแดปเตอร์ต่อไหม
ไม่ใช่แต่ว่าตัวคือตัวเวนทิเลเตอร์ทั่วๆไปเนี่ยไอ้คำว่าอินเวสีฟที่ลุงพูดนี่ก็คือ
ใส่ท่อ
มันพุชเข้าไปได้ถูกไหม
ไม่อินเวสีฟนี่มันหมายถึงว่าทนไข้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
ท่อช่วยหายใจเว้ย
ใช่
ถ้าหากว่าอันคือ non invasive NIV เนี่ยคือใช้หน้ากากอัดลม
ก็คือเป็นหน้ากากที่มันซีลแล้วก็แปะไว้ตรงข้อไปตรงจมูกและปากอย่างนั้นใช่ป่ะ
ใช่แล้วก็ใช้ยางรัดแบบว่าแน่นๆเลยpositive pressure ในหน้ากาก
โอเคแล้วถ้าอย่างเงี้ยเรา prefer ที่จะเป็น non invasive ว่าเป็น invasive มากกว่ากัน
อยู่ที่ว่าคนไข้มัน respiratory failure หรือยังอ่ะประมาณนั้นอ่ะ
ถ้า failure ก็คือต้องใส่ทิว
ว่าถ้าสมมติว่าได้ส่วนที่เฟลเลียมก็ต้องใส่ทิวอยู่แล้วถ้าสมมติว่าแบบ NIV จริงๆก็ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันครีเอทแอโรโซลแบบเลเทมากอ่ะ
อ๋อเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ข้างใน
ใช่ก็คือมันเป็นหน้ากากอัดลมไงคือพอลมแม่งรั่วออกมาทีก็แบบว่าแอโรโซลพืด
โอเคเข้าใจไม่อยากให้ใช้นอนอินเวสีฟเลยวางกันเถอะใช่ปะ
ก็ไม่ค่อยอยากเพราะว่ามันทำให้แอโรโซลมันเยอะมากกว่า
โอเคทีนี้สมมุติใส่ถ้าเป็นใส่ทิวแล้วต้องการเวนทิเลเตอร์ที่เป็นเซตติ้งแบบไหนถ้าไม่ใช่เบิร์ด
ไม่ใช่เบิร์ดก็มันจะมี2อย่างมันจะมีเพรสเชอร์คอนโทรลกับใช้โวลูมคอนโทรลเป็นเพรสเชอร์คอนโทรลมันก็จะคอนโทรลเรื่องของแอร์เวย์เพรสเชอร์ไอตัวที่อัดเข้าไปเนี่ยเครื่องมันจะวัดเพรสเชอร์เป็นหลักหน่วยเมตรน้ำเออคอนโทรลเนี่ยเวลาที่เราตั้งเราจะตั้งไทดัลโวลูมเป็นหลักเช่นตั้งแบบว่า450 500 cc อัดเข้าไปโดยที่เครื่องที่เป็น volume control มันก็จะไม่สน pressure
โอเคโอเคก็คือแล้วคนไข้ส่วนใหญ่มันใช้ setting แบบไหนอะครับ
ทั่วไปก็จะใช้ tidal volume ประมาณสัก7-8 cc per kilo ไทดัลวอลลุ่ม
ก็คือแนะนำให้เป็นวอลลุ่มคอนโทรลมากกว่าม
ันก็ตั้งง่ายอยู
่
ยกตัวอย่างใช่หนักเท่าไหร่อ่ะหนัก70โล7 749 500 cc 700 790 490ถึง500 cc ใช่มั้ยเป็นวอลลุ่มคอนโทรลวอลลุ่มคอนโทรลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือก็ต้องระวังเรื่องของ airway pressure ด้วยว่าอย่าให้มันเกินอย่าให้มันเกิน40ซมน้ำ
โอเคถ้ามันที่เครื่องมันจะบอกใช่ไหมว่ามันต้องใช้เพรสเชอร์เท่าไหร่ถึงให้ได้
คือพอเวลาที่มันตีเข้าไปเนี่ยมันจะตีเข้าไปให้ได้วอลลุ่มตามที่กำหนดแล้วก็คือมันก็จะขึ้นเพรสเชอร์แอร์เวย์เพรสเชอร์ขึ้นมาว่าตอนเนี้ยเพรสเชอร์มันอยู่ที่เท่าไหร
่โอเคก็คือถ้าเป็นคนไข้หนัก60 70โลนี่ก็คือประมาณตั้งเป็นวอลลุ่มคอนโทรลซึ่งประมาณสัก500แล้วก็ให้ดูเพรสเชอร์ว่าตอนที่ใช้เวนทิเลเตอร์แล้วมันสูงกว่าเท่าไหร่นะ
อย่าให้มันเกิน40เพราะว่ามันมีโอกาสปอดแตก
โอเคอย่าให้เกิน40โอเคถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้โหมดอื่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนั้น
ก็อาจจะต้องไปเป็นเพรสเชอร์คอนโทรลประมาณนั้นแต่ทีนี้คือที่ recommend เนี่ยเคสอย่างเช่นแบบว่า obesity หรือว่าเบิร์นหรือว่า ARDS เขา recommend แบบพวก volume control เนาะ
โอเค
คือก็ได้ให้คนไข้เนี่ยไม่ไฮโปเซียก็แล้วกัน
โอเคก็คือพยายามถ้าเป็น volume control มันเซตง่ายกว่าคุณก็เลย prefer ที่จะใช้เซตแบบอันนั้น
แล้วแต่จริงๆคือที่ถูกสอนมาเนี่ยมันจะใช้ pressure control มากกว่า
อ้าว
แต่นี้คือมันก็จะไม่ค่อยนั่นมากอันนี้คือเวลาคือแต่คือหมอต่างแผนกกันเขาก็จะชำนาญกันแต่ละเรื่องอะประมาณนั้น
หรือว่าทำไงก็ได้ให้มันแซดเต็ม
ทีนี้ลุงบอกว่าถ้าคนไข้ที
่พยายามทำให้แซดมากกว่า90ให้ได้อะ
คนไข้ที่ปกติปอดเย็นมากๆเนี่ยลุงคือวอลลุ่มปอดเนี่ยมันจะลดลงอยู่แล้วหรือเปล่า
ใช่
ทีนี้ถ้าเราตั้งเป็นวอลลุ่มคอนโทรลมันก็แปลว่าถ้าสมมติเราอัดไปทีครึ่งลิตรเลยเนี้ยอาจจะรับได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าอย่าง
น
ี้
อาจจะรับได้ไม่เต็มที่แต่พวกนั้นคือมันจะต้องปรับตามเพรสเชอร์ด้วยไงคือบางทีถ้าสมมติว่าเข้าไป500แต่เพรสเชอร์ขึ้นไปสัก42นี่ไม่ได้ละเพราะว่าคนไข้เนี้ยเสี่ยงปอดแตกไงก็ต้องปรับวอลลุ่มลงมาแต่นี้คือพอเวลาที่ปรับลงมาเนี้ยเราก็จะต้องให้ได้V total volume total เนี้ยคืออย่างน้อยประมาณสักเท่าไหร่99ถึง10ลิตรเนี้ยให้ได้เราก็ต้องปรับเรทเพิ่มขึ้นแทน
นี่ผมเปิดที่เขียนเรื่องเบิร์ดอยู่นะว่าเขาตั้งตัวไอ้เพรสเชอร์อ่ะเขาตั้งสตาร์ทเพรสเชอร์ที่50เปียแต่ค่อยๆปรับนะแล้วค่อยๆปรับค่อยๆปรับอย่างอื่นไปเรื่อย
ๆก็เบิร์ดหมายถึงเบิร์ด
เบิร์ด
10มน้ำเนี่ยหรอ
ใช
่ตรงนั้นไม่ค่อยแน่ไอ้50เพรสเชอร์ตรงมันเป็น airway pressure หรือว่าเพรสเชอร์ที่มันเข้าเครื่อง
มันเป็นเพรสเชอร์ที่เข้าเครื่องเปล่าถ้าจำไม่ผิด
ยังดูไม่ละเอียดแต่แปลว่า
ทางเฮิร์นเบิร์ดมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยยิน
เ
บิร์ดหนึ่ง
เบิร์ดมันไม่มีนะมันไม่มีตัวดูไม่ใช่ถ้าเราจำไม่ผิด
มีเกย์อยู
่ไม่มันเกย์มันเป็นเกย์วัดข้างนอกอ่ะ
เออมันไม่ได้มีตัววัดไอ้ข้างในมันมีแต่ตัววัดตัวแรงดันข้างนอกใช่
อ
ัน
นี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าแต่เบิร์ดมันก็เซตไม่ยากเลยมันเซตได้แค่นั้นเปิดได้อย่างเดียว
ไม่มีอะไรให้เซต
เบิร์ดเขียวนะ
เออเบิร์ดเขียวเนี่ย
โอเคแล้วสมมติอันนั้นก็คือเรื่องของการหายใจเนาะทีนี้ยาที่ให้อ่ะครับยา
เหรอครับยาตอนนี้เนี่ยก็ถ้าดูตามไกด์ไลน์บางทีก็
ก่อนหน้าก่อนยาเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็น specific treatment ก็คือให้ antiviral ถูกปะหรือไม่ก็คลอโรควินอะไรเนี่ยที่
คลอโรควิน
ที่อยู่ในไกด์ไลน์ใช่ไหมครับก็เป็นแอนตี้ไวรัลกับคลอโรควินซึ่งมีในไกด์ไลน์เนาะดูโดสในไกด์ไลน์อันนี้ก็เป็นยาแต่ว่ามันก็จะต้องมีให้ support team ด้วยใช่ป่ะ
support team ก็คือตามนั้นมีไข้ก็ให้พาราลดไข้มีต้องดูไงเวลาที่คนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจบางทีมันจะมีแบคทีเรียลซูเปอร์อิมพอร์ตมีการติดเชื้อแบคทีเรียตามมายิ่งใส่ท่อนั้นโอกาสที่มันจะแบบมีการติดเชื้อในโรงพยาบาลมันก็ เชื้อตัวอื่นด้วยนะไม่ใช่แต่ว่าโคโรนาอย่างเดียวว่าพารามิเตอร์อื่นๆเช่นเม็ดเลือดคนไข้เป็นยังไงบ้างมีเลือดขาวขึ้นมากหรือเปล่าตอนนี้มีอะไรอย่างอื่นไหมหรือที่มันชี้ว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ก็อาจจะต้องใช้แอนติไบโอติกอย่างอื่นร่วมด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยที่เท่าที่ดูคือเขา advise against สเตียรอยกันหมด
ก็คือไม่ได้ให้ซิสเตมิกสเตียรอย
ไม่ได้ให้ซิสเตมิกสเตียรอยโดยปกติบางทีเคส ARDS อื่นๆที่แบบว่าปอดเยินๆบางทีเขาก็อาจจะมีหยอดสเตียรอยหรือว่าอะไรเงี้ยให้ไปซึ่งตรงนั้นอาจจะคือตรงนี้ก็ไม่แม่นนะก็ต้องไปดูว่ามันแต่โรคมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยไปบ้างเพื่อลดการอักเสบหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือในเคสของโคโรนาเนี่ยเขาก็ advise against เลยคือแบบว่าไม่ให้สเตียรอยเพราะว่าก็ทำให้หนึ่งคือไม่ทำให้การรักษาดีขึ้นสองทำให้ร่างกายกำจัดไวรัสช้าลงไปอีก
โอเคแล้วยาพ่นน่ะ
ยาพ่นก็แล้วแต่ว่าคนไข้มีบรองโคสปาสซัมไหมอ่ะก็มีหลอดลมหดเกร็งหรือมีอะไรไหมที่มันมีบีซิงพวกนี้ก็คือให้ไปตามอาการเลย
เป็นพ่นยาพ่นก็คือเป็นบรองโคไดเลเตอร์หรือว่าเป็นสเตียรอย
ด์น่าจะเป็นบรองโคไดเลเตอร์เท่าที่รู้นะเท่าที่รู้ก็จะประมาณนี
้โอเคเ
ก็บแต่จริงๆเนี่ยถ้าถึงขนาดที่แบบว่าแอดมิดเข้าไปใน ICU แล้วเนี่ยก็คนดูหลักๆก็น่าจะเป็นคริติคอลแคร์หรือว่าคุณหมอที่เป็นเมดิซีนก็เป็นอายุรกรรม
อันนี้เราพูดเผื่อสมมติว่ามีเด็กๆฟังอยู่แล้วก็เด็กๆอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ย
เด็กๆหมายถึงอินเทิร์นใช่ไหม
เออเด็กๆอินเทิร์นหรือว่าอินเทิร์นสมมติโดนเรียกมาใช้อะไรเงี้ย
อันนี้ถามจากแบบประชาชนมีความเป็นไปได้ไหมที่บุคลากรทางการแพทย์ตอนเนี้ยไม่พอแล้วเขาจำเป็นจะต้องใช้แบบอินเทิร์น
มีความเป็นไปได้สูง
หรือว่าแบบอย่างแย่ที่สุดแบบเป็นเอ็กเทิร์นอะไรเงี้ย
เพราะว่าตอนนี้ก็ใช้อยู
่โอ้โหเพราะว่าเราเห็นข่าวที่ประเทศไหนปะที่บอกว่า
อิตาลี
เรื่องเอ็กเทิร์นขึ้นมา
ใช่
แต่จะบอกว่าคือตอนนี้ก็ใช้อยู่ไง
ในทางปฏิบัติเราใช้แต่ว่าในทางทฤษฎีคือเราถือว่าไม่ได้ใช้ใช่ไหม
เราถือว่าเป็นบุคลากรอื่นๆป่ะ
เราไม่ถือว่าเป็นบุคลากรเราถือว่าเป็นนักเรียน
เพราะว่าตอนนี้ก็คือมีปกติมันก็จะต้องเป็นมันควรจะเป็นสตาฟทำแล้วก็น้องไปดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางที่ก็ไม่ได้ทำแบบนั้นให้น้องไปดูเองแล้วก็แบบว่าสั่งการทางโทรศัพท์หรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะ
คือน้าแอนนี่คือแบบว่าดูชิลมากคร
ับใช่
ถึงบ้านแล้วไงถึงบ้านแล
้
ว
แอนถึงบ้านแล้ว
ไม่บ้านอยู่ใกล้อ่ะครับน้าแอน
อ้าวนี่แหละครับชีวิตต่างจังหวัด
ไกลมากเลยเนาะต่างจังหวัดเนี่ย
5 นาที
ลาย
อันเนี้ยก็คือสถานการณ์ตอนเนี้ยที่จังหวัดปทุมธานีพอเขามีประกาศออฟฟิเชียลว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว2 รายก็แสดงว่าอาจจะมีแบบไม่ออฟฟิเชียลอีกมากมายไม่รู้กระจายตัวอยู่ที่ไหนแต่ก็เท่าที่เช็คนะคือชาวบ้านก็ยังไม่ได้ใส่แมสอะไรกันคือยังใช้ชีวิตกันแบบนอกบ้านอ
่
ะ
ไม่ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้คำว่าไม่ใส่แมสอะครับคือเขาไม่ใส่หรือว่ามันหาซื้อไม่ได้
คือเอาแถวปทุมอย่างนั้นเอาแถววังหลังไหมแถววังหลังเนี่ยแมสที่คางอ่ะทั้งนั้นเลยใส่แมสที่คางอ่ะนี่คือแถวโรงพยาบาลเลยนะนี่คืออยู่แถวโรงพยาบาลก็แต่งกันอย่างนั้นแหละมีแมสด้วย
โอ้โห
ถามว่า
ไม่แต่ว่าเข้าเวลาเข้าไปในโรงพยาบาลก็ใส่ปิดไงแต่ว่าเวลาออกมาก็เผื่อซื้อของ
รั้วปุ๊บ
อาหารอะไรอย่างงี
้ประมาณนั้น
แล้วเวลาใส่แมสเวลากินข้าวกินชานมอย่างเงี้ยเขาก็ดึงลงมาแล้วดู
แล้วก็แถวตลาดก็ยังคนก็ยังเดินไปเดินมาไม่ใส่ปกติแม่ค้าบางทีก็หลายร้านก็ยังไม่ได้นี่คือตลาดบางหลังนะ
จริงๆเราควรคาดหวังความแพนิคขนาดไหน
ขนาดไหน
ถ้าใช้คำว่าแพนิคมันจะกลายเป็นโอเวอร์ไปแล้วแต่เราหมายถึงลุงตุ้ยหมายถึงว่าถ้าคาดหวังการ
รีแอคชั่นแค่ไหน
การรีแอคชั่นขนาดไหนใช่ไหม ก็ให้มันชิลน้อยกว่านี้นิดนึงอ่ะ
เออนี่มันก็บางคนมันก็ชิลเกินไปจริง
ๆชิลชิลไปจริง
เราละเรากับขับรถกับจากโรงพยาบาลก็ทุกคนก็คือกินหมูกระทะบุฟเฟ่ตามปกติคิวยาวเหยียดเลยอะไรเงี้ย
ถูก
อันนี้มันก็คือแบบเออมันอันนี้มันก็เราว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเลยนะหมูกระทะบุฟเฟ่ประมาณนี้
แต่ว่ามันก็จะมีครับครับเอาไปเลย
แล้วเรารู้สึกว่าท่าทีของหมอตอนเนี้ยจะพลิกกลับมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจาก EP แรกๆนะ EP แรกหมอบอกโอ้ยแบบยังชิลสบายถ้าเราป้องกันได้แล้วถ้าเราอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าชาวบ้านต่างหากที่แบบเป็นฝ่ายที่แบบเออแล้วหมอบอกว่าเอาชิบหายแล้วทำไมถึงชิลกันขนาดนี
้ก็แต่ว่าตอนนี้ก็จะมี over reaction ที่เจอมาเองก็คือมีคนมาถามซื้อยาต้านไวรัส
อันนี้ก็เวอร์ไปเอาไปทำอะไร
ซึ่งเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วก็เขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์อาชีพนึงแล้วเขาก็เลยอยากได้เขาถามว่าเภสัชหาให้ได้ไหมก็เลยบอกว่าปกติยาพวกยาไอเตียงตัวฟาวิพาเวียไอฟาวิฟิลาเวียเนี่ยมันก็เพิ่งเอาเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็ยาอีกตัวนึงที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟก็คือยาที่เป็นยาต้านเชื้อไวรัส HIV ก็ห้ามขายข้างนอกอยู่แล้วคือไม่รู้จะหาไปทำไมแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยแค่ไปเที่ยวมาอันนี้ก็คือโอเวอร์รีแอคชั่นที่แบบน่ากลัวมาก
เราอยากให้พูดเรื่องแบบพวกยาอะไรอย่างนี้หน่อยค่ะเหมือนแบบ
อ๋อตะกี้จริงๆลุงครับโทษ
โอเคคือเหมือนแบบตอนนี้เหมือนแบบส่งแบบเห็นในไลน์ว่าแบบวันหนึ่งก็มียาชนิดนี้วันที่สองก็มียาอีกชนิดนึงวันที่สามก็มีอีกชนิดนึงคือแล้วเราแบบเป็นประชาชนทั่วไปแล้วเราก็แบบเหมือนเรารู้สึกว่าเป็นดูเป็นยาที่ปกติเราจะไม่ได้เจอกันอ่ะมันไม่ใช่เหมือนแบบอย่างพาราหรือว่าแบบไอบูโปรเฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันเราจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วเราจะต้องแบบต้องไปหามาไหมหรือจะต้องยังไงอะไรเงี้ยนะคะ
เหมือนจริงๆตอนนี้จริงๆก็ยังอยู่ในช่วงที่เก็บข้อมูลอยู่แต่มีแนวโน้มบอกว่าถ้าใช้ไอบูโปรเฟนอาจจะมีอาการข้างเคียงเยอะกว่าหมายถึงว่าอาจจะมีปัญหามากกว่าแต่ประเด็นก็คือส่วนใหญ่บ้านเราคนจะนิยมพาราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ย
ส่วนยาอื่นๆนอกเหนือจากยาลดไข้ยาละลายเสมหะแก้ไอในธรรมดาที่แบบที่เป็นยาตามอาการเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปหาแล้วอ่ะ
ก็จริงๆก็ถ้าเกิดรู้สึกอย่างนั้นก็ให้คุณหมอเป็นคนสั่งน่าจะดีกว่าละมั้ง
คือ
ในกรณีโจนเองก็
ฟ้าทลายโจนขาดตลาดแล้วตลกมาก
อย่างฟ้าทลายโจนเองจริงๆต้องบอกว่าเป็นยาแผนไทยเนาะซึ่งถูกจัดให้มาเป็นยาสามัญประจำบ้านเมื่อไม่นานมานี้ตัวมันเองเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการลดไข้ไอ้ลดอักเสบมากกว่าที่จะเป็นลดไข้
มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ชัดเจนขนาดที่จะบอกว่ามาฆ่าเชื้อได้แล้วก็มันไม่ได้ใช้เป็นยารักษาหลักด้วย
แล้วก็มีไซด์เอฟเฟคค่อนข้างเยอะคนท้องไม่ควรกินนะครับแล้วก็
คนเป็นโรคตับทีนี้พวกยาอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็
ยังไม่ออกเนาะ
ไม่มีอะไรที่ต้องใช้เป็นพิเศษแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างคนไข้ที่ได้รับยาฆ่าเชื้อไวรัสนี่คือคนไข้ที่อาการถึงระดับที่วิกฤตถึงจะเริ่มใช้
หรือเปล่าลุงไรเคยสั่งไปบ้างหรือยังครับ
ไว้นะ
แอนตี้ไวรัลเคยสั่งไปบ้างหรือยัง
ไม่เคยจ้า
ไม่มีโรงพยาบาลลุงไรมียังไม่เข้ามั้งแต่ว่าตอนนี้ถ้าอย่างคนที่วิกฤตเนี่ยเขาจะได้รับยาเป็นสูตร3ตัวกินพร้อมกันเลยนะ3ตัวไอ้3ตัวเนี้ยผลข้างเคียงอมหิตมากคือคนปกติไปกินเนี่ยไม่น่าคุ้มอยู่แล้วคือถ้าไม่ใช่คนที่อาการรุนแรงอ่ะหมอก็เลยไม่แนะนำว่าจะต้องได
้
เพราะอย่างยาที่เป็นยาฆ่าเชื้อ HIV อ่ะอันนั้นก็กินก็อ้วกแตกกันแน่ๆหนักก็ไม่ต้องไปพยายามหา
ก็คือสรุปว่าสำหรับคนทั่วไปไอ้พวกยาแอนตี้ไวรัลเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลคือว่าเภสัชเขาก็กำลังพยายามรีบทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายาม พยายามทำให้มันพอใช่ไหมอยู่ตอนนี้
เท่าที่มีตัวเลขตอนนี้นะครับยาตัวไอ้ที่ฆ่าเชื้อไวรัสเลยอ่ะตอนนี้ถ้าคนไข้มีสักประมาณ1,000ที่คนไข้หนักนะที่ต้องใช้อ่ะสัก1,000กว่า 2,000 อะไรเงี้ยได้อยู
่แล้วเดี๋ยวมันคงมีคนผลิตมาเพิ่มละมั้งจีนญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ย
ตอนนี้เอาเข้ามาจากอินเดียล็อตใหญ่มากจากญี่ปุ่นไม่ใช่จากอินเดียจากญี่ปุ่นล็อตใหญ่มาก
ตอนนี้เห็นว่าทั้งๆเรามี180,000นี่ใช่ไหม
มีเยอะมาที่เพิ่งเข้ามานะก่อนหน้านี้มีไม่เยอะ
ก่อนหน้านี้เห็นว่าเข้ามาหลักหมื่นแต่ว่ารอบหลังนี้เขาได้มาประมาณเป็นล็อตแสน
สบายอ่ะถ้าคนไข้หลักพันกว่าอะไรเงี้ยสบายไม่ต้องกังวล
ถ้าตาม PUI ที่บอกว่ารอคอนเฟิร์มอีกประมาณ 3,000 รายก
็ค่าทั้งหมดก็น่าจะพออยู่
แต่ว่าต้องคูณไปเนาะหมายถึงว่าถ้าเกิดฐานไปมันก็คงสมมุติว่าเราแย่สุดเลยนะเป็นแบบอิตาลีก็คือเท่าไหร่กี่คน
เท่าไหร่อิตาลีบวกว่าอิตาลีไม่กี่พันแต่ว่าตายเยอะใช่มั้ยเอ้ยไม่กี่หมื่นแต่ตายเยอะ
ประมาณกี่หมื่น
ตายหลายพัน 4-5 หมื่นป่ะ
4-5 หมื่นประมาณนั้นใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราคูณเอาเฉพาะคนที่อาการหนักก็น่าจะประมาณ 20% ประมาณนั้น
ของที่ประมาณใช
่ก็คือน่าจะยังพออยู
่ณเดือนนี้เดือน2เดือนนี้พอเพราะอย่างเคสเบาเราไม่ได้ใช้อยู่แล้ว
อ่าฮะโอเคอีกประเด็นที่เราคิดว่าน่าจะเราก็อยากรู้เองเหมือนกันหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้ามีคนในบ้านเป็นแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องโปรเทคตัวเองยังไงเนี่ยมีใครมีไอเดียไหม
ปกติเขาก็อะไรนะที่บอกว่าให้ไปกักอยู่คนเดียวใช่ไหมให้คนที่เป็นนะไปอยู่คนเดียว
ทีนี้ถ้าเกิดคนที่ไปอยู่คนเดียวแล้วมันมีอาการก็ต้องเริ่มคิดแล้วใช่ไหมว่าแบบว่าจะทำยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติอาการเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็คือต้องจับส่งหมออย่างเดียวใช่ป่ะถ้าอย่างงี้ถ้าแย่ลง
เราดูเป็นคลิปวิดีโอของ BBC ไทยที่เขาเหมือนแบบไปตาคือเป็นคนจีนอยู่ในอู่ฮั่นเป็นสามีภรรยาภรรยาเนี่ยเป็นพยาบาลแล้วก็สามีเนี่ยเหมือนเป็นแบบคนทำหนังอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงกลางเดือนไปเดือนธันวาอะไรเงี้ยคุณภรรยาก็มาบอกสามีว่าเนี่ยเขาติดเชื้อโรคแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเขาไม่สามารถหาเตียงได้เลยเขาก็เลยเหมือนใช้วิธีการเหมือนบ้านเขาก็เป็นคอนโดหรือเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยค่ะก็ให้คุณภรรยาเนี่ยอยู่แต่ในห้องนอนอย่างเดียวแล้วคุณสามีเนี่ยก็เขาใส่เหมือนเป็นใส่ชุดหมีอ่ะก็คือแบบปกปิดตั้งแต่แบบหัวจรดเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีช็อตนึงที่เห็นอ่ะมันก็เหมือนกับว่าไอ้ชุดนั้นน่ะเขาพอตอนถอดเนี่ยเขาก็เหมือนแบบใช้ฉีดทำความสะอาดซึ่งไม่รู้ว่าอันนั้นน่ะมันคือแบบแอลกอฮอล์หรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนหมายถึงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทรัพยากรไม่พอเขาก็จำเป็นจะต้องแบบใช้ชุดเดิมแล้วก็เหมือนกับแบบเวลาจะให้อาหารหรือแบบถึงเวลามื้ออาหารอะไรเงี้ยก็แบบไปขอห้องแล้วก็ค่อยแบบแบบเอาของตั้งไว้ที่หน้าห้องแล้วภรรยาเขาก็ค่อยแบบว่าเปิดประตูแล้วเอาของเขาไปกินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเศร้าเหมือนกันแต่ว่าแบบณเวลานั้นมันดูเหมือนว่านี่คือเป็นวิธีที่จัดการดีที่สุดแล้วที่แต่ละบ้านจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเจ๋งก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยคุณสามีคือไม่ติดโรคเลยนะคือเหมือนประมาณว่าตอนแรกแบบเขาพอรู้ว่าติดก็คือต้องกลับมาอยู่บ้านก็คือไม่ไปทำงานไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อาการมันก็ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอช่วงที่เหมือนเป็นช่วงเวลาที่กำหนดจะต้องแบบไปพบคุณหมออะไรเงี้ยเขาก็พาภรรยาไปแล้วก็บังเอิญเป็นช่วงที่เขาสามารถที่จะหาเตียงได้พอดีก็เลยเหมือนแบบก็คือแยกกันหลังจากนั้นอีกสักประมาณแบบ2อาทิตย์หรืออะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละค่ะ
ถามความเห็นลุงคิดว่าเตียงมีพอไหมที่เขาบอกว่าแสนเตียงอะไรเงี้ย
บ้ามาจากไหนเรือเตียงขนาดนั้นมาจากไหน
ตอนนี้คือก็มีการเตรียมเตียงแหละถ้าใครดูข่าวอะไรเงี้ยครับก็มีการเตรียมเตียงพอสมควรอย่างผลกระทบก็คือเคสผ่าตัดที่ไม่รีบก็จะถูกเลื่อนไปก่อนอะไรประมาณนี้เคสที่รอผ่าตัด
เราจะมีคนนอนสัก 4-5 หมื่นไหมหรือคิดว่าไม่น่าถึง
ไม่รู้ว่า
ลุงทำโมเดลใช่ไหมลุงทำโมเดลอีก3เดือนประมาณเท่าไหร
่มันไม่ต้องนอนทุกคนนี่มันก็เป็นนอนนอนกองกองกันไว้ก็ได้คนที่มันไม่ได้เป็นอะไรมาก
นอนกองกองนี่ท่าทางจะเป็นเยอะแล้วนะถ้าถึงขั้นนอนกองกองเนี่ย
เห็นว่าคนที่มาซิมถอมจะให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านตามอาการได้นี่นะ
ก็คงอย่างนั้น
คือก็แปลว่าก็คือพอพ้นจากช่วงนี้ไปเราจะ treat like flu ถูกไหมเหมือนไข้หวัดใหญ
่
ดู
แต่การเราคิดว่าถ้า treat like flu อย่างเงี้ยหมอก็จะติดกันไปหมดหรือเปล่าวะกำลังคิดว่าในที่สุด
ในที่สุดก็จะมีวัคซีนออกมา
ซึ่งมันก็ต้องรออีกสักพักใหญ่ๆ
ใช่ๆซึ่งมันต้องรอ
ใช่ปีนี้แน่ๆ
อย่างที่เราประเมินกันตั้งแต่ EP แรกก็คือประมาณ6เดือนใช่ไหม
ใช่ใช
่ก็น่าจะประมาณนั้น
เรากำลังมีเรื่องสงสัยอีกอันนึงค่ะคือตอนนี้มันก็เริ่มสมมติอย่างเฉพาะในประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเราอาจจะอยู่ในภาวะที่ตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ let's say ประมาณเดือนนึงเลยใช่ไหมทีนี้สมมติถ้าเกิดว่าถึงเมษาพอพฤษภามิถุนาบ้านเราก็จะแบบฝนเริ่มตกเยอะหรืออะไรเงี้ยถ้ามันจะยังออนทามนะมันจะทำให้เหมือนแบบเชื้อมันจะอยู่ได้นานขึ้นทำให้คนติดหวัดง่ายขึ้นมันคือมันจะแบบเหมือนมันจะแบบสถานการณ์มันจะแย่ลงไหม
ก็มีความเป็นไปได
้ถึงตอนนั้นมันจะมีปัจจัยเพิ่มทั้งไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่มา
ไข้หวัด
เป
็
นคอมโบ
ไซนัส
ก็สเตย์สตรองกันนะคะทุกคน
แล้วเนี่ยอย่าคิดถึงมันเลย
ความคอมพลีเคทเข้าไปอีก
ถ้าถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาก็แบบมีอะไรนะที่แบบคนไปตรวจแล้วแบบนึกว่าแล้วปอดทำงานไม่ผิดปกติติดเชื้อหรือเปล่าว่าเจอเป็นวัณโรคเนี่ยอันนี้ก็ช็อกเหมือนกันนะ
เหลืออันนั้นซวยมากอ่ะ
ที่ตอนนั้นเราพูดถึงว่าวัณโรคนี่เรายังตายกันเท่าไหร่นะปีนึงเป็นหมื่น
วัณโรคคนน้อยนะวัณโรคไม่ค่อยคนตายเท่าไหร่
คนไทยหลักหมื่นเนาะถึงไ
หมไอ้หลักหมื่นเป็นหรือตายนะที่วันนั้นลุง
เป็นหรือเปล่าหมายถึงเป็นหรือเปล
่
า
ไม่ไอ้หลักหมื่นนี่คือหมื่นกว่าเนี่ยคือตายเลยแหละ
ตายเลยเหรอ
จริงหรอ
ในไทยอะนะ
ใน
ไทยหรือทั้งโลก
ในไทย
เสียชีวิตปีละประมาณ 1.4 หมื่นคน
ก็คือเวลาเอามาหารมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมหมายความว่า
เยอะ
หารต่อวันอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยผ้าจากประเทศแบบมันอยู่ประมาณ100,000
200,000ที่มันข
าย
รับ
เ
ลิ
กได
้เสียงแต้มกำลังเดินไป
ไม่ใช่เสียงเราเสียงพี่โบ
โ
อเคไม่ใช่เสียงน้องไม่ใช่เสียงน้องข้างหลังใช่ไหมก็คืออย่างวัณโรคปีละประมาณ100,000-200,000คนอย่างเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตปีละ 10% ก็คือหลักหมื่นกว่าแปลว่าถ้าถึงหน้าฝนแล้วทุกโรคมันมาพร้อมๆกันตูมนึงเลยอ่ะก็คงจะหนักอยู
่บ้านเราอาจจะได้เป็นวิทยาศาสตร์เขตร้อนแบบเชี่ยวชาญพิเศษเนอะมีทุกโรครวมกัน
ตอนนี้เราก็พิเศษกว่าชาวบ้านแล้วนะโรคเขตร้อนเนี่ย จะเอามากกว่านี้ก
็มีทุกโรคเลยเนี่ย
โรคเนี่ย
นะอย่างตอนนี้คนไข้ที่ใช้ห้องเนกาทีฟเนี่ยหลักๆก็คนไข้วัณโรคอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไข้วัณโรคยังอยู่ที่เรทเนี้ยก็แปลว่าถ้ามีคนไข้กลุ่มเนี้ยทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งอะไรพวกนี้มาเติมรวมกันเนี่ยยังไงก็น่าจะโรงพยาบาลแตกอยู่ไหมในกรณีแย่ๆสุดๆเลย
มันน่าจะประมาณนั้นมั้งก็แต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะโรงพยาบาลเราก็เหมือนจะมีโรงพยาบาลใหม่ๆเยอะหลายที่นี่นะที่ทั้งที่รัฐบาลเป็นคนสร้างตั้งที่ไหนนะที่กรุงเทพของ ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุอะไรนั่นน่ะอันนึงด้วย
ใช่ป่ะมาคุณเทียนมาคุณเทียน
พระราม2
โรงพยาบาลมีคนบอกว่าโรงพยาบาลราชวิถี2อะไรนี่อีกแล้วก็มีที่คณะที่รามาเนี่ยก็มีที่วิทยาเขตใหม่ที่โรงพยาบาล
ทีแล้วก็ของศรีราชก็ขยายไปสู่แพทย์กัญจนา
ใช่แล้วของจุฬาก็เพิ่งสร้างตึกใหม่ขนาดใหญ่ยักษ
์เสร็จแล้วมั้งเสร็จแล้วใช่มั้ย
เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วราชวิถีก็มีนี่ราชวิถีก็เพิ่งสร้างตึกใหม่เหมือนกันนี
่เพิ่งเปิดใช่ศรีราชก็เพิ่งเปิดตึกใหม่ด้วยก็รับคนไข้ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้ป่วยนอกเป็นหลักใน
เดี๋ยวเขาคงพยายามหาวิธีการบริหารจัดการให้มันสามารถมีผู้ป่วยในได้มากขึ้นด้วยละมั้งคิดว่า
ในไทยคงไม่ต้องถึงขนาดเป็นแบบโรงพยาบาลอู่ฮั่นเลยใช่ไหมครับ
ไม่ครับ
เราว่าอาจจะไม่เราว่าอาจจะไม
่ยากและอีกอย่างในไทยนี่คาดว่าโรงแรมเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะเพราะว่าโรงแรมได้รับผลกระทบหนักสุดแล้ว
อีกอันนึงก็คือมีโรงพยาบาลเอกชนที่ยังว่างอยู่ประมาณนึงบางโรงที่มันราคาแพงมากๆแล้วไม่มีคนไปแอดมิดอะไรเงี้ย
กับราคาถูกมากๆแล้วคนหนี
ใช่ๆๆ
เขาก็ช่วยได้เพราะว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งประกันสังคมทั้ง30บาทที่เป็นเอกชนน่ะยังมีอยู่เยอะ
จริงๆก็คงต้องขอความร่วมมือทุกๆคนนั่นแหละหมายถึงว่าทุกคนก็ต้องช่วยๆกัน
แล้วคิดว่านี้คงเป็นโอกาสดีที่บางบริษัทบางหน่วยงานจะเป็นมา CSR ให้เช่าพื้นที่หรือว่า
ใช่ซึ่งช่วยได้เยอะ
พื้นที่โรงแรมอ่ะ
ได้ทั้งสองฝ่ายก็น่าจะดีอยู่อย่างตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกับบริษัทอสังหาใช่ไหมที่เขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้แถวนนทบุรีอย่างเงี้ยถ้าจะทำมันก็คือเขายังไม่ต้องทำอะไรก็แค่ประชาสัมพันธ์มันก็แบบเป็นคะแนนบวกไปแล้วอ่ะ
ได้พื้นที่สื่อไปแล้ว
มันก็ถือว่าคุ้มนะคือถ้าช่วยกันมันก็ไม่มีอะไรแย่อย่างสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบ้านเราเองเนี่ยก็มีหมายถึงว่าเงินทุนในการแบบที่จะมารองรับตรงนี้พอสมควรเขาก็ช่วยกันดีมากน่าจะพอไหว
สู้ได้เอาเราต้องชนะ
ก็ยังได้อยู่มั้งก็ประเทศอื่นเขาก็ยังผ่านไปได้
พวกเราก็อาจจะต้องเป็นไป
ตาม
น
ี้เหรอ
ก็ผ่านไม่ได้ไหมหมายถึงว่าก
็ประเทศเรามันอยู่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าจากประสบการณ์อื่นๆที่เคยดูกรณีพวกเนี้ยบ้านเราเนี่ยน่าจะรับมือได้ค่อนข้างจะดีถ้าเทียบกับประเทศหลายๆประเทศในเพื่อนบ้านเองหรือว่าในยุโรปเองด้วยความที่บ้านเราส่วนหนึ่งนี่คือหมอบ้านเราแบบทำงานถวายหัวมากคือแทบจะตายแทนคนไข้อยู่แล้วในเหตุปกติอ่ะคือไม่ต้องมีเคสพิเศษก็แทบจะตายอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็เลย
บังคับหรือเปล่า
ไม่ได้อยากเป็นอะไรหรอกแต่ว่าทำงานกันเยอะเกินจริง
ๆ
แต่ของคนเรารับมือได้ดี
เป็นเสื้อกาวเหรอบอกไม่ได้อยากเป็นนักรบเลยนะเฟ้ย
ตอนนี้ลุงไรต้องเป็นนักรบแล้วล่ะเพราะลุงไรเป็นด่านแรกเลย
เป็นแนวหน้าจริงอ่ะ
มีเอ้บ้านเรามีเคสบุคลากรหรือยังครับ
มีแล้ว
มีแล้ว
เป็นคุณพยาบาลใช่ไหม
เอาไม่ใช่หมอหรอกสรุป
จำไม่ได้เห็นคุณว่ามีคุณพยาบาลคนนึงมีแล้วก็
ที่ไปส่งเคสที่เป็นเคสเดฟอะ
ใช่ใช่
ใช่ที่ตอนแรกทรีตเหมือนเป็นไอ้ไข้เลือดออกอะแล้วก็เลยไม่มีชุดไม่มี PPE
ใช่ก็ต้องระวังนี่ก็เป็นห่วงลุงไรมากเลย
ลุงไรบอกห่วงตัวเองเถอะไม่ต้องห่วงนะห่วงตัวเองเถอะเนี่ยชอบมาไอชอบมา
ไม่อาจจะติดไปแล้วไง
ไม่ตัวแพ้เชื้อเว้ย
เราแบบมีคอนเซิร์นนิดนึงค่ะสมมติอย่างในวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็จากสถิติเนาะมันก็ดูแบบว่าเป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีอาการไม่หนักมากอะไรเงี้ยสามารถรักษาตัวเองได้อย่างเงี้ยแต่ว่าความน่าเป็นห่วงก็คือว่าจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะเป็นพาหะนำเชื้อโรค นำไวรัสไปสู่คนที่บ้าน
อย่างเช่น
เอออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุแล้ว60ปีขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะไปคือควรจะปฏิบัติตัวยังไงคือก็ยังแบบล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิมหรือว่าช่วงเวลานี้ควรจะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ย
อย่างอันนี้พูดของเชิงนโยบายของที่บริษัทผมนะครับก็หลายๆส่วนก็มีการแนะนำว่าถ้าใครที่อยู่คอนโดหรือว่าอยู่หอพักอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงการกลับบ้านไปก่อนก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้แบบนำพาความเสี่ยงไปให้ญาติผู้ใหญ่ซึ่งโอเคคนรุ่นเราเนี่ยพ่อแม่ประมาณ 60-70 กันหมดแล้วแหละซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเราก็จะแนะนำตรงนี้แล้วแบบถ้าสมมติว่ามีใครที่แบบอยู่บ้านกับญาติผู้ใหญ่แล้วสามารถทำงาน work from home ได้เขาก็จะแนะนำให้ work from home เว้นแต่วันที่เข้ามาเซ็นเอกสารอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องการล้างมือการใส่หน้ากากการตรวจเช็คอุณหภูมิก็น่าจะทำกันหลายๆบริษัทแล้วแล้วก็หลายๆบริษัทก็น่ามีการแนะนำให้ทำงาน work from home กันมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนของสำนักงานใหญ่นะแต่ในส่วนของพวกพนักงานสาขาอะไรเงี้ยก็จะมีการแนะนำเรื่องของการล้างมือกับการใช้อุปกรณ์มากกว่า
แล้วก็มีคำแนะนำก็คืออย่างแรกเลยคือก่อนเข้าบ้านล้างมือล้างเท้าแล้วก็
อาบน้ำเถอะ
เข้าบ้านเขาถ้าอาบน้ำนี่ต้องถามปรึกษาแม่แอนเพราะว่าน้องๆพร้อมอาบน้ำหรือเปล่าคือพอเข้าบ้านปุ๊บให้อาบน้ำเสื้อผ้าก็อย่าไปหมักรวมกับ ของคนอื่นอะไรพวกเนี้ยมันก็คือ
วิธีนี่เรื่องใหม่ไม่เคยสังเกตมาก่อนเออจริงๆมันก็ต้องไม่หมักรวมใช่มั้ย
มันจริงๆมันไม่ควรหมักนานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติเรามีความเสี่ยงเราก็ควรที่จะซักแยกกับชาวบ้านก่อน
ใส่ถุงผ้าได้มั้ย
ก็ได้ไม่ทำยังไงก็ได้ให้คนอื่นมาสัมผัสเสื้อผ้าเราน้อยอ่ะ
อันนี้ไม่ใช่แบบเป็นเรื่องประสาทแดกเกินไปใช่มั
้ยไม่นะจริงๆแล้วคือคนทำงานโรงพยาบาลก็มักจะชินกับการซักผ้าแยกกับชาวบ้านน่ะเป็นเรื่องปกตินะชินไหมคุณไร
บ้านเราไม่ได้มีใครทำงานโรงพยาบาลก็ซักแยกกันนะ
เห็นลุงไรถึงขั้นแบบเงยหน้ามองคิดขึ้นในใจ
ก็ลุงไรตะกี้ยังรีดผ้าให้เมียอยู่เลยไม่ใช่หรอ
ก็นั่นก็อยู่โรงพยาบาลกันกู้ไงเออต้องถามลุงม่อนเพราะว่าลุงม่อนอยู่บ้าน
ไม่ได้แยก
ซักแยก
บ้านไม่ได้แยกอ่ะซักรวม
แต่ที่บ้านก็อยู่โรงพยาบาลกันเนี่ย
เออแต่ที่บ้านก็มีพ่ออยู่โรงพยาบาลที่คนที่เหลือก็เป็นคนที่บ้านไม่ได้ทำงานอะไร
ใช่เพราะว่าอย่างเราจะไม่กลับไปซักเสื้อที่บ้านรวมกับคนอื่นเราจะซักแยกตลอดอยู่แล้ว
อันนี้ก็ซักแยกเหมือนกัน
ก็ลดความเสี่ยงไป
กำลังคิดว่ามันจะติดจากเสื้อขนาดนั้นหรือไม่งั้นถ้ามันติดจากเสื้อขนาดนั้นเนี่ย
ติดจากเสื้อไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบมันโดนน้ำลงน้ำลายแล้วจากข้อมูลที่เขาบอกว่าเสื้อมันอยู่บนเสื้อผ้าได้นานได้ค่อนข้างนาน
เ
นี่ยเราถ้าสมมติว่า
เราไปเสื้อมันไปลงเครื่องซักผ้านะ
มันไม่ใช่ตอนที่เอาไปลงแล้วสิก่อนที่จะเอาไปลงเพราะสมมติว่าใช้แม่ซักอย่างเงี้ยลุงม่อนใช้แม่ซักป่ะใช้
ไม่มี
ซักให
้อีกทีนึง
มีซักให้โอเคอย่างนั้นน่ะอย่างสมมติว่าเป็นคุณแม่บ้านมาหยิบเสื้อผ้าไปซักอย่างเงี้ยเผอป้ายมือไปเอามือไปป้ายหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้แต่ว่าโดยปกติเราก็คือเราซักแยกแล้วก็มีเรื่องวัดไข้อันเนี้ยพอดีมีเพื่อนที่เขาทำชิปปิ้งเขาส่งมาให้ดูเขาจะเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้มาขายไอ้แบบที่เป็นอินฟราเรดอะยิงนะพะแล้วเขาเอาสเปคมาให้ดูจะบอกว่าเทอร์โมมิเตอร์ตอนเนี้ยที่ใช้วัดกันในประเทศอะแบบยิงนะพะอะส่วนใหญ่เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ตกมาตรฐานนะคือเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดมนุษย์ปกติสเปคมันอยู่ที่บวกลบ 0.1 องศาแต่เทอร์โมมิเตอร์ที่เอามาขายบางอันน่ะอยู่ที่บวกลบ1ถึงบวกลบ3ก็มี
ไม่แต่อันนี้เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะหมายถึงว่าก็ไปซื้อตามร้านที่มันขายเครื่องมือแพทย์แล้วก็
ส่วนใหญ่ไม่ได้สั่งไม่ได้ซื้อตามร้านน่ะแต่เพราะว่าถ้าตามร้านน่ะ
เนี่ยเขาซื้อตาม Shopee ไงล่ะ
เขาซื้อตามเว็บแล้วพวกนี้ตกเกรดเกือบหมดเลยเพิ่งไปดูมาเหมือนกันว่าแบบเพราะฉะนั้น
เราก็เห็นแบบเป็นทวีตใครก็ไม่รู้อันนี้ต้องขอโทษด้วยก็เห็นผ่านตาแวบๆว่าเออมันมีแบบว่าอันที่ใช้ยิงหน้าผาก บบเป็นเกรดการแพทย์กับอันที่เป็นแบบสำหรับในใช้ในอุตสาหกรรมอะไรประมาณเนี้ยมันไม่สามารถใช้ด้วยร่วมกันได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกัน
ใช่เพราะว่าตัวเออร์เรอร์ที่กำหนดมันไม่เท่ากัน
อะไรนะคะ
Range กับ resolution ของไอความละเอียดของตัวเลขที่วัดอุณหภูมิมันต่างกันไง
อ๋อแสดงว่าสมมติถ้าที่บ้านมีที่วัดอุณหภูมิอาหารแบบเป็นยิงๆเนี้ยคือบ้านไฮโซขนาดนั้นแต่ว่าไออุปกรณ์ชิ้นนั้นก็ไม่สามารถเอามาวัดไข้ได้ใช่ไหม
เพราะมันวัดได้ตั้งแต่น้ำแข็งยันน้ำเดือดไงมันก็เลยไม่ละเอียด
อย่างวันเนี้ยไปที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วก็เขามีวัดอุณหภูมิเขายิงเขาบอก34จุดเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะอะไรสักอย่างเนี่ย34กว่าๆที่34นี่
อย่างนั้นคือเป็นลมไปแล้วป่ะเนี่ย
34นี่มันแบบว่าไม่น่ารอดอ่ะเออ
ปีนี้มันเป็นอุณหภูมิที่ผิวที่แบบว่าเพิ่ง
ตากแอร์มานั่นแหละซึ่งมันไม่เวิร์คเลย
อืม
เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื
่อ
ก็สมมติถ้าอยากจะมีแบบนั้นจริงๆก็แบบที่แบบยิงๆเนาะก็ไปซื้อตามร้านเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย
์ซึ่งหาไม่ค่อยได้แล้วนะวันนี้
ซึ่ง
ถ้านั่นจริงๆคือแนะนำว่าให้วัดจับหูดีกว่า
เออยิงหูก็หาไม่ได้แล้วพี
่มันก็ยังแบบไม่แม่นอ่ะคือนี่คือขนาดใช้แบบของที่ใช้วัดไข้ตามปกติแล้วเนี่ยนะคือมาเจาะหัวตัวเองนี่บางทีแม่งยิ่งเป็น31เลยนี่ท่านนึกว่าเป็นศพแล้วเนี่ย
คือของ medical grade เองยังมี error เยอะขนาดนั้น
เออแต่ถ้าสมมติว่าเสียหูเนี่ยคืออย่างน้อยมันแน่นอนแน่นอนอ่ะมันดีกว่าถ้าเสียหูอ่ะ
สมมติในภาวะแบบเนี้ยไอ้อันที่ยิงหูกับอันที่มันเป็นถ้าสมมติถ้าจะใช้ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะ
เอาแบบยิงอมดีกว่ามั้ยอม
เออกำลังจะถามไงว่าแบบไอ้ที่เป็นดิจิตอลหรือว่าเป็นปลอดที่แบบโบราณมากอย่างเงี้ยไอ้แบบอย่างนั้นน่ะ
เหมือนกัน
โอเคก็อาจจะไม่ต้องสมมติถ้าหาแบบที่ยิงหูไม่ได้ก็ใช้แบบอมเหมือนปกติก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
ดีกว่าด้วยเพราะว่า
แล้วก็แบบปลอด
เป็นวัดที่อุณหภูมิกลางตัวไงเป็นคอเทม
แบบปลอดจะหาไม่ได้แล้ว
จริงเหรอ
มันของก็ขาดด้วยไหม
แบบประหลอดเขาห้ามขายเพราะคนเอาไปใช้เสพกันเยอะ
ฮะ
เออจริงเขาห้ามขายตอนนี้ห้ามขายมาหลายปีแล้ว
ทำไมอ่ะ
เอาไปทุบผสมไอเสพยาเสพติดอะไรเนี่ย
ไม่มันก็แค่ไม่ใช่ประหลอดไม่ใช่มันก็เป็นสารอื่น
ประหลอดเป็นประหลอดเลยเป็นตัวประหลอดเลย
แต่ประหลอดมันอันตรายไม่ใช่หรอ
เออเขาไม่รู้เขาเอาไปทำกันทำไมก็ไม่รู้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งร้านยาคือต้องเลือกเอาเข้า
คือตัวปลอดที่มันเป็นปลอดในปลอดวัดไข้เองเนี่ยตัวนั้นมันไม่อันตรายหรอกเพราะมันเป็นโลหะ
แต่ว่าเขาเวลาใช้เขาเอาไปเผาไงพี
่ในอย่างอื่นมันกลายเป็นอย่างเช่นแบบเผาไปรวมกับสารอื่นนี่นั่นกลายเป็นเราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกเมอร์คิวรี
เป็นออกไ
ซด์เช่นแบบปลอดม่อนอะไรเงี้ย
ปลอดอะไรนะคะ
ปลอดที่อยู่ในม่อน
มัน
ตกค้าง
ปลอดที่อยู่ในปลาทะเลเงี้ย
ปลาทะเลน้ำลึก
ไม่มี
เออไม่พูดแล้วกันเรื่องม่อนตกค้างเนี่ย
งั้นในถ้าอันนี้คือน่าจะหมดแล้วเนาะหรือว่ายังไงมีอะไรอีกไหม
มีใครอยากจะเสนอประเด็นอะไรไหมครับลุงแอน
เดี๋ยวเรามี
ลุงแอนบายบายอ๋อไม่ใช่
อ๋ออ๋ออ๋อถามอีกทีนึงอ่ะมันอาจจะเป็นคำถามเดิมนะแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปก็คือเราจะต้องอยู่ในภาวะพีคเอาเฉพาะพีคนะครับอีกประมาณนานสักประมาณไหน
โหยากเลยอ่ะ
เออไอช่วงที่เรากำลังแบบกำลังโลกลนเราก็จะต้องขังตัวอยู่ในบ้านอยู่ในภาวะเศรษฐกิจไม่ปกติหรืออะไรเงี้ย
นะแต่เราว่ามันก็น่าจะประมาณเท่าเดิม
ตอนเท่าเดิมนี่คือระยะประมาณแบบ6เดือนหรืออะไรอย่างนี
้เราอัด EP แรกกันเมื่อไหร่นะ
23มกรา
เออเท่านั้น
ก็ประมาณ6เดือนนับจากตอนนั้นน่ะน่าจะเบาลง
น่าจะเลยพีค
อืม
คือส่วนเราก็จะอยู่กับมัน
อืม
ส่วนหนึ่ง
มันจะมีพีค2มั้ย
อาจจะมีแต่ว่าส่วนหนึ่งตอนนั้นเราอาจจะมียามีอะไรแล้วมีวัคซีนอะไรเงี้ย
มันอาจจะอ๋อคือมันดีตรงที่ว่าจีนเขาหายทั้งประเทศแล้วด้วยใช่ไหม
อย่างไม่มันเขาไม่ได้หายนะเขาไม่มีคนใหม่
ยังไม่เจอเคสใหม่
เขาไม่เจอเคสใหม่24ชั่วโมงที่เป็นเคสโลคอลแต่ว่าเจอเคสอิมพอร์ต
แล้วถ้าถามว่าเราจะอยู่มันกี่นานแค่ไหนอะถ้าอยากทำกราฟที่เป็นกราฟแบบแบนอะเราก็อยู่ประมาณ2ปี
ตายไปเลย
2ปีในภาวะที่เป็นโรค
เราว่ามันอาจจะอยู่กับเราเป็นแบบฟลูเลยอะ
เป็นโรคฤดูกาลเลยใช่ไหม
ใช
่แล้วก็มีวัคซีนออกมา
ถ้ามันมียาที่ได้ผลแล้วกับมีวัคซีนแล้วเนี่ยความรุนแรงมันก็จะน้อยลงมันก็จะไม่ถึงกับแบบว่าต้องกักตัวกันประมาณนี้ละยกเป็นแบบเคสที่รุนแรงก็ซึ่งมันก็จะเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ที่อาการรุนแรงมันก็ลงไปเป็นปอดบวมตายได้อยู่เหมือนกันอ่ะ
ใช่แต่ก็เห็นไปแพร่ๆกันเหมือนกันจบ
ที่มีคนถามว่าอะไรนะไข้หวัดใหญ่2009ใช่ไหมไข้หวัด2009อ่ะมันหยุดลงที่ตรงไหนอ่ะก็คือหยุดลงตอนที่ยาโอเซอร์ทามิเวียเข้ามาในประเทศแบบไม่จำกัดอ่ะขึ้นทะเบียนเรียบร้อยผลิตได้เองในประเทศ
คือโอเซอร์ทามิเวียเนี่ยคือแบบเปิดไอ้นี่มากเลยเพราะว่าคือนอกจากไอ้ยี่ห้อที่มันเป็นออริจินอลคือทามิฟลูใช่ไหมไอบริษัทก็ผลิตเองได้ก็ GPO เบีย
ไปใช่ GPO เบียบรรยา
จำผิด
บรรยา SIV
จำผิดทุก EP เพศสัตว์
นั่นแหละ
องค์การเพศสัตว์นี่ควรจะพิจารณาตัวเองนะผลิตภัณฑ์ทำให้หมอจำสับสน
คือมีหมออยู่2คนแล้วมันที่สับสนเน
ี่ยไม่แต่ชื่อมันคล้ายกันมากไง
เพราะว่ายาฆ่าไวรัสมันลงท้ายด้วยเวียทุกตัวอยู่ละ
อ๋อ
เวียเนี่ย
ก็แสดงว่าในกรณีอย่างนี้สมมติว่าปีหน้ามันมาอีกหรือว่าปีต่อๆไปมันมาอีกก็คิดว่าสถานการณ์มันจะไม่ได้โหดร้ายแบบตอนนี้แล้ว
ใช
่ว่า
เป็นไปได้
คิดว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะว่ายาที่ได้ผลก็กำลังทดลองกันยาก็กำลังทดลองกันอยู่แล้วก็วัคซีนก็พัฒนากันค่อนข้างจะต่อเนื่อง
วัคซีนคือฉีดก่อน
ใช่แล้วได้ลืมว่าคนที
่ทดลองในคนแล้ว
คนที่เป็นแล้วมันก็จะอิมมูนไปประมาณนึงแล้ว
อ๋อโอเค
ตอนนี้ติดคำถามเดียวว่าไอตัวอิมมูนที่พัฒนาขึ้นมามันอยู่ได้นานไหม
แล้วก็
ถ้าอยู่ไม่นานก็จะเป็นแบบไข้หวัดใหญ
่เป็นแล้วเป็นได้อีก
แต่ว่าไข้หวัดใหญ่นี่มันเป็นเพราะว่ามันกลายพันธุ์ไม่ใช่หรอ
มันมีสเตรนด้วยแล้วก็มันมีสเตรนแล้วก็มันมีอะไรนะแบบความเปลี่ยนแปลงที่แบบของการปริมาณการแพร่กระจายแต่ว่ามันไม่ได้กลายพันธุ์ขนาดนั้นนะแต่ว่าภูมิมันลงเร็ว
กลายเป็นว่าต่อไปแบบว่าต้องเอ็กซ์โพสต์บ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือช่วงที่ก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นโรคแล้วแต่ว่ามันเหมือนแบบคนได้เชื้อเข้าไปก็แบบกระตุ้นตึ๊ดขึ้นมา
ปุ๊บแล้วก็ป่วยเลย
แต่ว่าป่วยก็อาจจะแบบไม่ได้ป่วยหนักแล้วอะไรเงี้ย
เมื่อกี้มีใครจะพูดอะไร
ครับ
อะไรนะ
คุณโบมีอะไรนะครับ
เปล่าเนี่ยกำลังบอกลูกให้ไปดับน้ำก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเราเผื่อจะมีการอัปเดตอะไรกันในครั้งหน้าอีกคราวนี้ก็เป็นการคุยกับหมอแล้วก็หลังๆก็มีคุยกับประชาชนทั่วไปด้วยครับ
ช่วงแรก
แต่ว่า EP นี้มันดูแบบ
เป็นความมิกซ์กันนิดนึง
ได้ก็ดีแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกัน
ว่าหมอสื่อสารกันยังไงใช
่ไหมใช่ๆอยากรู้ว่าหมอเขาคุยกันยังไงเสร็จปั๊บก็แบบมีถามแทรกบ้างอะไรบ้างครับ
โอเคข้างนี้ก็ขออนุญาตจบ EP นี้ไว้ในที่นี้ครับ
อะไรกัน
ขอบคุณ
ถ้าใครมีคำถามก็
ขอบคุณแอปซูมแอปขอบคุณอาจารย์ที่ภาคที่ให้ยืมแอคเคาท์แอปซูม
นี่คือเขารู้กันไปหมดเลยนะเนี่ยทีนี้เนี่ย
ใช่จริงๆเดี๋ยวเผื่อ ผื่อใครนะเผื่อผู้ฟังจะลองใช้บ้างอะไรเงี้ยคือประสบว่าสัปดาห์นี้ใช้แอป Zoom ทั้งหมดเลยแล้วมันก็ทำแทนได้หมดเลยจริงเดียวที่ยังทำไม่ได้คือตรวจคนไข้ผ่านแอป Zoom ไม่ได้แค่นั้น
ตะกี้เห็นคุณตัวสาวๆๆอะค่ะเขาส่งข้อความมาในไลน์แล้วเขาก็บอกว่าเป็นทวีตบอกว่าเนี่ยดีแท็กเปิดเผยสถิติว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยปริมาณแอปที่คนใช้เยอะที่สุดเลยเงี้ยก็คือ Zoom ก็คือใช้เพิ่มขึ้น 82%
800กว่าเปอร์เซ็นต
์ใช่ๆ 828%
8เท่า
8เท่า
คือใช่8เท่า
จากเดิมใช้100คนก็ใช้เป็น800คน
ใช่ถ้ามี8คน
จริงๆอันนี้ก็เป็น6เท่าแล้วไงตอนนี
้ครับ
ไม่แต่มันก็ดีนะหมายถึงว่าข้อดีของแอปพวกนี้มันก็คือเราไม่ต้องมาเจอแล้วมันก็ดูมันก็เนี่ยอย่างที่เราอัดกันมันก็ดูคุยรู้เรื่องอ่ะมันไม่ใช่แบบว่ามันดีเลย์หรือมันอะไรอย่างนี
้ครับ
มันดูใช้ง่ายกว่าพวก Microsoft Teams หรือว่ามันใช้ง่ายกว่าไอ้ Cisco ป่ะ Webex อะไรเงี้ย
Webex ผมว่าไม่เวิร์คอ่ะผมไม่ค่อยชอบ
ดีกว่า Teams เยอะของผมใช้ Teams อยู่
นั่นแหละแล้วมันก็เอ๊ะของอันอื่นมันก็โชว์หน้าจอได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
โชว์ได้เหมือนกันครับ
ได้ทุกแบบเหมือนกัน
แต่ประทับใจซูมสุดแหละ
เพราะมันเปลี่ยนแบ็คกราวด์ได้
ประทับใจจริงนะเนี่ย
เนี่ยเดี๋ยวลุงปั้นซื้อแน่นอนเชื่อผมดิซาวบอร์ดก็ซื้อมาแล้ว
ใช้อัดแค่นี้ที่ผมว่ามีไม่เปิดห้องเองอยู
่แล้วอันนี้นะ
เดี๋ยวต่อไปก็
โอเคโอเคขอบคุณผู้ฟังนะครับคุณแต้มจะฝากอะไรป่ะครับตอนจบ
ก็อันนี้ก็เป็น EP พิเศษนะจะลงที่เราสองสามโคกหรือสามโคกเรโอสามโคกเรโอแล้วเนาะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรคุยกับเราก็มาคุยกับเราได้ค่ะที่ Twitter @doc_please นะคะ doc_please หรือว่าจะติด #คุณหมอขาก็ได้นะคะสำหรับในเพจ Facebook ก็คือในเพจสามโคกเรดิโอค่ะ
ครับแล้วก็อย่าลืมไปว่าฝากท่านผู้ฟังเหมือนกันว่าให้พยายามทำแบบที่เราทำนะครับก็คือไม่เจอหน้ากันแล้วครับเราก็ทำทุกอย่างผ่านออนไลน์เนาะมันจะได้ช่วยกันไม่ติดกันมากไปกว่านี้ครับแล้วก็
นี่คือการแบบอะไรนะที่เขาเรียกว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งใช
่ใช่
ใช่ใช่แล้ว
มันน่าสนใจที่ว่าต่อไปนี้มันอาจจะมีอะไรอีกหลายอย่างที่เพิ่งมาค้นพบในช่วงที่ไวรัสกำลังระบาดเนี่ยเช่นเนี่ยอย่างพอดแคสต์เนี่ยเอ้าเราก็จัดกันแบบไกลๆก็ได้นี่หว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่หว่าอะไรนี
้เออก็จริง
หรือไม่ก็การเรียนเอ้าเราก็เรียนออนไลน์กันได้นี่หว่าก็ตอนแรกก็ขรุขระนิดนึงแต่พอครูปรับตัวได้ปั๊บก็ที่เหลือก็ไปชิว
ใช่มันก็พอทำได้อ
ะไรอย่างงี้
ก็ลองดูมันเปลี่ยนสกรีนได้ด้วย
ครับมันก็เหมือนมันเป็นใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนสังคมขึ้นมาอีกแบบนึง
แต่ซาวบอร์ดยังใช้ไม่ค่อยได้นะแอปเนี้ย
เดี๋ยวลองดูแล้วกันเอาโทรศัพท์มากดใกล้ๆตื่นดื้อตื่นดื้อก็ได
้โอเคค่ะสำหรับ EP นี้เราก็ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาพ่นจากก้อนให้เราแบบฟังแล้วก
็ขอบคุณลุงไรครับไม่ใช่ผมเป็นแค่คนถามเฉย
ๆขอบคุณคุณหมอไรเดอร์ด้วยค่ะโอเคสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเย้
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ